შეძლება თქვენთან შეხვედრის მეძლევა თქვენთან შეხვედრის შესაძლებლობა. Და წარმოგიდგენთ ჩემს ლექციას თემაზე ტექსტის მორფოლოგიური ანოტაციის ინტერლინეალური მეთოდი. კონკრეტულად ამ მეთოდს და ამ მეთოდთან დაკავშირებულ თავისებურებებს წარმოვაჩენ ქართველური ენების მაგალითზე. ანუ პრაქტიკულად ვისაუბრებ იმ წესებსა და პრინციპებზე, რომლებიც განსაზღვრული არის ქართველური ენებიდან ამოსვლით. ძალიან მოკლედ ჩემი ლექციის გეგმის შესახებ, ანუ რა უნდა მოისმინოთ შემდგომი დაახლოებით საათნახევრის თუ 2 საათის განმავლობაში. თავიდან ვილაპარაკებ ინტერლინეალური მორფემული ანოტირების შესწავლის ძალიან მოკლე ისტორიას გაგაცნობთ, ანუ საიდან იღებს აღნიშნული მეთოდოლოგია სათავეს და შემდეგ როგორია მისი განვითარების გზები. მექნება საუბარი ტერმინებსა და ბაზისურ ცნებებზე, რომლებიც სწორედ ინტერლინეალს და მორფოლოგიური მოდელების სწორედ ამ მეთოდოლოგიით დამუშავებას უკავშირდება. მეთოდოლოგიური ასპექტები, კერძოდ ინტერლინეალის აგება როგორ ხდება, ძირითადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, სტანდარტიზება და აბრევიატურის სიას წარმოგიდგენთ და ზოგადად პრინციპებს როგორ დგება აბრევიატურის სია. ბოლოს მორფემათა ანალიზის წესებს. შემდგომი თემა გახლავთ ლაიფციგის წესები და ქართველური ენების მორფოსისტემა. სტანდარტული მორფემული ანოტირების წესები, საზღვრის წესები და სასაზღვრო ნიშნები და ბოლოს წარმოგიდგენთ საკითხს, რომელიც ეხება მეცნიერებაში არსებული არგუმენტების შერჩევას და ვთქვათ ამ არგუმენტების კვალობაზე მორფემული ანოტაციის საკითხს. ძალიან საინტერესო ყველაზე მისაღები ასე ვთქვათ განმარტება, რომელიც სწორედ აქ ზამთრის სკოლის ფარგლებში მოვისმინე, გახლავთ ნოა ბუბენჰოფერისა და ეს თარგმანი არის აქ მოცემული, რომ ანოტაცია არის სიტყვის, ფრაზის თუ წინადადების შესახებ კორპუსში ჩართული ლინგვისტური ინფორმაცია. მე მგონი აღნიშნული განმარტება ყველაზე ამომწურავად მოიცავს ანოტაციის არს. რა შეიძლება ინტერლინეალურ ანოტაციას, ეს არის ენობრივი მონაცემების ანალიზის ასახვის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ტექსტის სიტყვა-სიტყვით ანალიზ სტრიქონებს, ანუ წკარებს შორის. რა შეიძლება ინტერლინეალურ მორფემულ ანოტაციას, ეს კიდევ გახლავთ ინტერლინეალური ანოტაციის კიდევ ერთი კერძო ტიპი, ცალკე ტიპი, და გულისხმობს მორფემული მეტაინფორმაციის განაწილებას და მოუკიდებელ წკარებზე და ამ წკარებს ეწოდებათ ანოტაციის დონეები და ანოტაციის დონეები ამავდროულად წარმოადგენენ გრამატიკულად რელევანტურ დესკრიფციულ პერსპექტივებს მონაცემთა ბაზებთან მიმართებით. ინტერლინეალური მორფემული ანოტირების სათავეები, მაინც თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ზოგადად ეს მეთოდოლოგია დაკავშირებული არის გერმანელ მეცნიერებთან. მე-19 საუკუნე იცით, რომ ეს არის პრაქტიკულად კომპარატივისტიკის დაწყებისა და მისი განვითარების პერიოდი, როდესაც ისტორიულ შედარებითი პრინციპები და ამ პრინციპით, ამ მეთოდოლოგიით კვლევა ძალიან რელევანტური ხდება ენათმეცნიერებაში, რომელიც გულისხმობს ენების შედარებას და ტიპოლოგიური თავისებურებების დადგენას და დადგენას უნივერსალიებისა და პრაქტიკულად ენათა გაერთიანებას უკვე ცალკეულ ოჯახებში გარკვეულ პრინციპებზე დამყარებით. აი ამიტომ ალბათ არც ისე შემთხვევით სწორედ აი ინტერლინეალის სათავეებთან, ოღონდ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა რაიმე სტანდარტზე საუბარი არ უნდა იყოს, სათავეებში განიხილება ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლტი, სწორედ აი ამ ტიპის ლიტერატურაში, განსაკუთრებით ქრისტიან ლემანის ლიტერატურაში, რომელიც გახლავთ სწორედ აი ამ ინტერლინეალური მორფემული გლოსირების ტრაქტატის ავტორი. ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლტის მიერ იქნა შემუშავებული სპეციალური აპარატი, შეიძლება ითქვას, რომელიც გულისხმობდა კონკრეტულად ნაუტლი, ასე ვთქვათ, ასეთი აცტეკური ენის გადმოთარგმნას გერმანულ ენაზე. თარგმანი თავისთავად გახლდათ პრიორიტეტი სწორედ აი ამ მის მიერ შემოღებული აპარატურისა. Humboldt-მა მას ნუმერაცია დაარქვა, თქვენ აქ ხედავთ სლაიდზე, სწორედ აი ამ აცტეკური ენიდან, როგორ არის მოყვანილი რაღაცა ერთი წინადადება და შესაბამისად როგორ არის ის თარგმნილი გერმანულ ენაზე. Numerācijas arsi tavistavad gasagebia, radgan morfemebi tu calkeuli, morfemebi qoveli shemtkhovistvis es ikneba leksikuri tu gramatikuli, sheesabameba aya originali enisa shemdgomshi germanul enovan magalitshi asakhul monatsemebs. Magram printsipshi es tavis droze Humboldtis numeratsia ikna gakritikebuli, vindaidan Lehmanni fikrops da Lehmannis damokidebuleba aris aseti rom aghnishnuli metodi ver akherxebs L1 დონის ელემენტების გარდაქმნას L2 დონის ელემენტებად. აქვე ვიდრე ზოგადად ამ დონეებზე ვილაპარაკებდე, გეტყვით რომ L1 დონე ნიშნავს ენის ჩაწერას მისავე ენაზე, ანუ მისავე ანბანზე. ანუ ეს არის ორიგინალი ენა. მისი გარდაქმნა L2 ელემენტებად გულისხმობს ენის ჩაწერას უკვე მეტაენობრივ დონეზე. მე ამაზე ცოტა მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით მექნება საუბარი, ამიტომ აღარ გავაგრძელებ. შემდგომი ასე ვთქვათ თაობა, რომელიც ჰუმბოლტისეული თარგმანის პრინციპებს აგრძელებს და ფიქრობს, რომ უნდა დაძებნოს შესაბამისობა ენების თარგმანში, გახლავთ ჰანს კონენ გაბელენცი, რომელიც ასევე გახლავთ გერმანელი ენათმეცნიერი, როგორც კრიტიკოსები ამბობენ, ყოველ შემთხვევაში გაბელენცთან ყველაზე მეტად მოხერხდა თარგმანის გაკეთება, თარგმანის დაახლოება. შემდეგ გახლავთ ფრანც ნიკოლაუს ფინკიც აგრეთვე გერმანელი მეცნიერი გახლდათ და ბოლოს ლეონარდ ბლუმფილდი, ამერიკელი გახლდათ თვითონ. მაგრამ აი ლეონარდ ბლუმფილდის ენაში, ანუ language აი რაც მას აქვს ციგნი, აი ამ ენაში უკვე ფაქტობრივად მორფემები არის თარგმნილი სხვა ენის მორფემებზე. უფრო სწორედ, შესაბამისობები არის დაძებნილი ამ მორფემებისათვის. მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში კი ჩდება ლინგვისტური სტანდარტების მოთხოვნა. ანუ პრაქტიკულად თავიდან აი ეგზოტიკური ენების მონაცემები აღარ არსებობდა და კომპარატივისტიკა, ანუ შედარებითი ენათმეცნიერება, ისტორიულ შედარებითი, ცდილობს რომ მოიპოვოს რაც შეიძლება მეტი მასალა ანალიზისათვის და ეს ანალიზი რისთვისაც სჭირდება, ეს თავიდანვე მოგახსენეთ. ანუ 60-იან წლებში გროვდება მასალა, რომელიც ფაქტობრივად უკვე ითხოვს სტანდარტს. სტანდარტი თავისთავად გულისხმობს წესს, პრინციპს და სტანდარტულობა ნიშნავს იმას, რომ წესი და პრინციპი არის საყოველთაო და საერთო. 80-იანი წლებიდან უკვე საგამომცემლო სტანდარტის მოთხოვნა ჩნდება. ანუ გამომცემლობები ითხოვენ, რომ ლინგვისტური მონაცემები ჩაწერილი იყოს სტანდარტზე. Lehmanni, სწორედ ალბათ აი ამ ნიადაგზე და სწორედ აი ამ პერსპექტივიდან წერს თავის ნაშრომს 1982 წელს გამოცემულს Directions for Interlinear Morphemic Translations. ანუ ეს არის ძირითადი დირექტივები, რომელიც არის სწორედ აი ამ ინტერლინეალური მორფემული თარგმანისათვის და ინტერლინეალური მორფემული გლოსირება ტექსტის კომპიუტერული ანოტირებისათვის არის განკუთვნილი უკვე და ის წარმოიშვა შუბოქსის პროგრამასთან ერთად ლინგვისტიკის საზაფხულო სკოლაში. მე ძალიან მენიშნა ბატონიოს გიპერტის ლექციის დროს, როდესაც მან დაასახელა, რომ არმაზის პროექტი თავის სათავეს, ასე ვთქვათ, თავის დასაწყის, დასაბამს ითვლის 1985 წლიდან. თუ მიაქციეთ ამას ყურადღება, პრაქტიკულად არმაზის პროექტი კვალდაკვალ მიყვება აი ამ სტანდარტებს, შეიძლება ითქვას. 80-იანი წლები, 82-ში ლემანის ეს სტანდარტები იწერება, შუბოქსი იქმნება სპეციალური პროგრამული სისტემა და თვითონ შუბოქსშივე ხორციელდება ქართველური ენების მონაცემების ანალიზი. ნუ რა არის ახლა ის ძირითადი ტერმინები და ბაზისური ცნებები, რომლებიც შეიძლება დაუკავშირდეთ, დაუკავშიროთ ინტერლინეალურ მორფოლოგიურ ანოტაციას. ზოგადად, ნუ ანოტაციაზე ვთქვით და მართლაც ეს შემდეგ აღარ შემიცვლი, არსებობს სხვა განმარტებაც, რომ ეს არის კორპუსის შემადგენელი კომპონენტი, რომელიც კორპუსული კვლევის განხორციელებისათვის სამი აუცილებელი სახის ინფორმაციას შეიცავს. ეს არის მეტამონაცემები, ტექსტის მარკირების ფორმა, ლინგვისტური ანოტაცია. სებასტიან დრუდეს მიხედვით, რომელიც ასევე ძალიან საკმაოდ ღრმად მუშაობს ამ ანოტაციის საკითხებზე და ვინც იყავით თქვათ ჩვენი მსმენელები შარშან გასულ ზაფხულს ბათუმის საზაფხულო სკოლაში, სწორედ ბატონმა სებასტიანმა ავეჩიენისათვის წარმოადგინა ანოტაციის პრინციპები და მან იქ თქვა ასევე ის, რომ ანოტაცია ზოგადად შეიძლება იყოს როგორც გლობალური, ასევე ტემპორალური, მოიცვას მთლიანი ენობრივი სიტუაცია, არ აღწეროს მხოლოდ კონკრეტული ლინგვისტური ასპექტები ამა თუ იმენისა, არამედ უფრო ფართოდ მასშტაბურად წარმოადგინოს სხვადასხვა კულტუროლოგიური თუ ეთნოლოგიური ისტორიული ასპექტები ტექსტისა. ზოგადად კორპუსის ანოტაციის ორი ფორმა არის ის, რაც მე იმ ლიტერატურიდან, რომელსაც მე ვიცნობ, ეს არის მანუალური ანოტაცია და ავტომატური ანოტაცია. მანუალური ანოტაცია, ეს არის ხელით შესრულებული არაავტომატური ანოტაცია. როცა ავტომატური ანოტაცია ტექსტის გაანალიზებას ნიშნავს, ავტომატურად შესაბამისი ანალიტიკური ინსტრუმენტის გამოყენებით. მანუალური ანოტაცია ძირითადად გამოიყენება სამეცნიერო ტექსტებისათვის, მოკლე პუბლიკაციებისათვის, როდესაც ავტომატური ანოტაცია, ეს არის პრაქტიკულად კორპუსის შემადგენელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. ბატონმა ნოა ბუბენჰოფერმა გამოყო მესამე ტიპი ლექციაზე პირველივე დღეს. ეს გახლავთ სემი ავტომატური ანოტაცია. მე სამწუხაროდ ვერ ვიპოვე ინტერნეტში რას ნიშნავს ეს, თუმცა ჩვენც ფაქტია, რომ თქვენთან ერთად ბევრ ამას ვსწავლობთ ჩვენი უცხოელი კოლეგებისაგან და ამდენად ეს სემი ავტომატური ანოტაციაც ალბათ ამასაც გავიგებთ, რაც არის და განსაზღვრავთ. ლინგვისტური ანოტაცია ზოგადად ორი ტიპი შეიძლება იყოს, გაჩნია რა ნიშნის მიხედვით დავაჯგუფებთ მას. ეს არის ლემატიზაცია, რომელიც არის რომლის დროსაც ტოკენის ფორმა დაიყვანება ლემაზე და სახელის შემთხვევაში ტოკენის ფორმა არის სახელობითი ბრუნვის ფორმა, რაც შეეხება ზმნის შემთხვევაში არის საწყისი, ამოსავალი ფორმა. ანუ ლემა თავისი არსით გულისხმობს ამოსავალ ფორმას. ინტერლინეალური ანოტაცია კი, ეს არის ენობრივი მონაცემების ანალიზის ასახვის ის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ტექსტის სიტყვასიტყვით ანალიზ სტრიქონებს შორის. არსებობს ასევე ორი ტიპის ანოტაცია, კიდევ სხვა ნიშნით შეპირისპირებული, ეს გახლავთ დესკრიფციული, ანუ აღიწერება ფორმალური მახასიათებლების მიხედვით. ანუ ამ შემთხვევაში შემოდის ყველა ის მარკერი, ყველა ის ფორმალური მახასიათებელი, რომლითაც ესა თუ ის კატეგორია აღნიშნული არის ზმნურ მოდელში, ზმნურ სტრუქტურაში, და ანალიტიკური, ეს არის არაფორმალური, ანუ პრაქტიკულად ეს გახლავთ სემანტიკური მახასიათებელი. საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ინტერლინეალი არის ვიზუალიზებული სტრუქტურა, რომელშიც ნათლად ჩანს მიმართება ენობრივ მონაცემებს შორის. ეს არის პრინციპში სხვადასხვა კომუნიკაციურ მიზანთა გადაკვეთის წერტილი და მე როცა ცხრილს წარმოგიდგენთ თქვენ ტექსტისათვის ინტერლინეალური გლოსირების მეთოდოლოგიით გაკეთებულს, თქვენ მიხვდებით, რას ნიშნავს სხვადასხვა კომუნიკაციის კომუნიკაციურ მიზანთა გადაკვეთა. და ის არის თარგმანის სახეობა, როცა ორიგინალის ენასთან ზუსტი შესაბამისობით თარგმნილია ლექსიკური და გრამატიკული ელემენტები და ინტერლინეალის ჰიბრიდული ხასიათი წინ უძღვის პრობლემათა მთელ რიგს და ანოტაციის სხვადასხვა სტილს. თავარი კონვენცია მაშას ადამე ინტერლინიალისათვის არის შემდეგი. სტრიქონებს შორის L1 ობიექტი ენის მონაცემების L2 მეტაენაში გადატანა ან გადაწერა. ანუ ორიგინალი ენის მეტაენაში ჩაწერა. L levels ნიშნავს დონეს და ჩვენ L-ით ვხმარობთ და ვიყენებთ მას ქართულშიც. ანუ ყოველი ბწკარი ინფრასტრუქტურაში არის ლინგვისტური ინფორმაციის ამსახველი და მატარებელი. შევთანხმდეთ, L1 არის ობიექტი ენა, ანუ ეს არის საანალიზო ენა, L2 არის მეტაენა. L1 უდრის L2-ს და მათ შორის ტოლობის ნიშნის დასმა. ნიშნავს, რომ L1 დონე ზუსტად იდენტურად გახლავთ გარდაქმნილი მეტაენად. ამ შემთხვევაში არ იკარგება არც ერთი ინფორმაცია გარდაქმნის დროს. რამდენი დონე შეიძლება იყოს საკმარისი? ზოგადად ფორმულად ასე არის ეს ჩაწერილი. ერთი, რა თქმა უნდა, ვერქმნის ლინეალს და ინტერლინეალურ დაპირისპირებას. ამისათვის არის აუცილებელი L+N. თუ რამდენია ეს N, ეს არის უკვე თქვენზე დამოკიდებული. ანუ პრინციპში აქ საუბარი გახლავთ საკმარის მინიმუმზე, უფრო სწორედ აუცილებელ მინიმუმზე და საკმარის მაქსიმუმზე. აუცილებელი მინიმუმი სწორედ ორი ხაზით განისაზღვრება, ორი სტრიქონით. ხოლო მაქსიმუმი ეს პრინციპში არის იმაზე დამოკიდებული, ვინც აკეთებს ინტერლინეალს. მოდით ეს თეორიული მასალა, რომ ვთქვათ, ხოლო თეორიად არ დარჩეს, არ იყოს გაუგებარი, მივმართოთ კონკრეტულად ინტერლინეალს და სქემას, სეგმენტაციას, კვალიფიკაციის საკითხებს და თარგმას სახელისა და ზმნისათვის. ქართულის მაგალითი გახლავთ შერჩეული. ვაკეთებ L2, L1 დონის, L1 წკარის ოდენობა და მონაცემი გახლავთ. მე ჩავწერე ამ შემთხვევაში ის როგორც ქართული ანბანის ჯეოეტიკეტის გამოყენებით, ასევე ჩავწერე ის ტრანსკრიფციით და რატომ ჩავწერე ტრანსკრიფციით, ამაზეც მოგვიანებით მექნება საუბარი. L2 პრაქტიკულად გამოყოფილი მორფემების კვალიფიკაცია არის წარმოდგენილი. ამ შემთხვევაში კვალიფიკაცია ქართულად მხოლოდ იმიტომ არის მოტანილი, რომ ჩვენთვის იყოს გასაგები ლექციისთვის. სინამდვილეში L2-ის ხაზი გახლავთ ქვედა ხაზი, სადაც სუბიექტ 1-ს აღნიშნავს სუბიექტ 1 და V ნამდვილად სუბიექტური პირის ნიშანია. ანუ ეს არის პრაქტიკულად თქვენ ხედავთ L1 და L2 როგორ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ასევე ქვევით მეორე მაგალითი სტუდენტ ებ ის ათვის, ეს არის მორფემებად დაყოფა და შემდეგ მისი სტანდარტული ენით ჩაწერა. იცით რა, ის რაც მე თქვენ წარმოგიდგინეთ ას, ეს არის ალბათ ჩვენი ყოველდღიური სამუშაო ლინგვისტების, ენათმეცნიერების, რომელსაც ჩვენ ლაბორატორიულად ვასრულებთ, ვშლით მორფემებს და ამ მორფემებს გარკვეულ კვალიფიკაციას ვანიჭებთ, მაგრამ არის თუ არა ამ გვარი კვალიფიკაცია ინტერლინეალი? რა თქმა უნდა, არა. ინტერლინეალი არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მორფემის ქვევით მორფემის მიწერა ხორცილდება. ანუ პრაქტიკულად ეს არის ქვეშმიწერითი წესი. უფრო სწორედ, როდესაც ჩანს ვიზუალურად მორფემასა და მეტაენობრივ მონაცემს შორის შესაბამისობა ქვეშმიწერით. ეს გახლავთ სწორედ ამ მეთოდოლოგიის ძირითადი პრინციპი. ანოტაცია შეიძლება იყოს მრავალდონიანი, ну, ეს ზოგადი ანოტაცია არის. თქვენ ალბათ წინა ლექციებზე ამაზე გეკნებოდათ საუბარი, რომ როგორ მუშავდება დაუმუშავებელი მონაცემები ვიდეო და აუდიო ფაილების სახით. შემდეგ ხდება ფონეტიკური ტრანსკრიფცია, ანუ გადმოწერა ტექსტებისა. შემდეგ ხდება სიტყვის ორთოგრაფიული რეპრეზენტაცია, სიტყვის მორფოფონემატიკული რეპრეზენტაცია. და შემდგომი საფეხური გახლავთ, სწორედ სიტყვის მორფემული ანოტაცია. სიტყვის თავისუფალი თარგმანი ძირეულ ენაზე, აღწერილობითი და განმარტებითი კომენტარები გამოთქმათა პრაგმატულ ან კულტურულ ასპექტებზე. დღეისათვის არსებული კორპუსები ერთმანეთისაგან განსხვავდება, როგორც ანოტაციის დონეების მიხედვით, ასევე იერარქიული სტრუქტურირების თვალსაზრისით. მე წარმოგიდგენთ 10 დონიან ლინგვისტურ ანოტაციას, უფრო სწორედ ლინგვისტურ ანოტაციას და არა კონკრეტულად მორფემულს, იმისათვის, რომ თქვენ დაინახოთ ამ ანოტაციის ველში, ამ 10 ტრიკონში სად არის მორფოლოგიური ანოტაციის ადგილი. ენობრივი მონაცემების ჩაწერა ორიგინალ ენაში, ამას ვერანაირად ვერ შევცვლით და ეს არის პრაქტიკულად ის, რაც არის აუცილებელი. შემდეგ გახლავთ ტრანსკრიფციის დონე, ლექსიკური დონე, მორფოლოგიური დონე, პოს დონე, რომელიც ასევე არაერთხელ იყო ნახსენები ლექციებზე ჩვენი უცხოელი კოლეგების მიერ. ეს გახლავთ part of speech-ის ანოტაციას, ანუ მეტყველების ნაწილთა ანოტაციას, რასაც ვუწოდებთ. შემდეგი გახლავთ მორფოსინტაქსური დონე, სინტაქსური დონე, პრაგმატიკული დონე, სემანტიკური დონე და პროსოდიული დონე. რა თქმა უნდა, ამის გავრცობა შესაძლებელი არის. ენობრივი მონაცემები ორიგინალ ენაში ჩაიწერება პირველ დონეზე, საანალიზო ენის ანბანის მიხედვით. ქართულისათვის, რა თქმა უნდა, ქართულად ჩაიწერება და პირველი დონის ეტიკეტად იქნება გამოყენებული ჯეო და იგულისხმება ქართული. ცხადია, ქართველური ენებისთვისაც იქნება სწორედ ჯეოთი ჩაწერილი ტექსტი. მეორე დონე, ეს არის ტექსტი უნდა ჩაიწეროს საერთაშორისო ფონეტიკური ანბანით და ეს ცნობილი აბრევიატურა გახლავთ საერთაშორისო ფონეტიკური ანბანის ჩაწერისა, IPA ტრანსკრიფცია და თქვენ გაქვთ ამ ტაბლოზე მოცემული შესაბამისობა ქართული ანბანისა ტრანსკრიბირებულ ლათინურ ანბანთან. თქვენ ხედავთ აქ რამდენიმე განსხვავებულ გრაფემას, რომელიც ძირითადად აბრუპტივებისათვის, თავისთავად ქართველური და კავკასიური ენებისათვის დამახასიათებელი აბრუპტივებისა და აფრიკატების ჩასაწერად არის გამოყენებული. პრინციპში ეს არ გახლავთ სრული სურათი, მიუხედავად იმისა, რომ მას დავამატეთ იოტაც, არის აქ თქვენთან წარმოდგენილი ფბგერაც, მეგრულისათვის და ნეიტრალური ბგერაც. პრინციპში სვანური სხმოვანთა სისტემის გათვალისწინებით კიდევ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამ აკლია ამას. ყოველი შემთხვევისთვის ეს საერთაშორისო ტრანსკრიფცია პროფესორ იოსტ გიპერტის მიერ კავკასიური ენებისთვის გახლავთ მოდიფიცირებული და გრაფემულ ნიშნებთან ერთად გამოყენებულია დამატებითი დიაკრიტიკული განმარცხებლები. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ის ნიშნები, რომელსაც ბატონ იოსტი რთავს და იყენებს სწორედ ამ საერთაშორისო ფონეტიკურ ანბანში. ეს გახლავთ ზედა წერტილით წარმოდგენილი მკვეთრი და აბრუპტიული ბგერები და ასევე ქვედა წერტილით წარმოდგენილი აფრიკატები და ასევე აბრუპტიული ბგერები. საქმეც ის გახლავთ, რომ ზოგადად ფრანკფურტის ლინგვისტური წრე სწორედ IAM IPA IAM სტანდარტით მუშაობს, ბატონ იოსტის მიერ, პროფესორ იოსტ გიპერტის მიერ შემუშავებულით და პლუს მინდა დავამატო, რომ პრატი მხოლოდ აღნიშნული უნიკოდების გამოყენებით ფუნქციონირებს. L2 დონიდან უკვე შემოდის ალინირების ცნება. ეს არის კორპუსული პრესტრუქტურირების დამატებითი მახასიათებელი. ანოტაციის ერთი დონის ფარგლებში პრაქტიკულად ჩვენ საბოლოო შეიძლება ყველაზე მეცნიერული, შეიძლება ითქვას, და ყველაზე კლასიკური განმარტება ჩამოვაყალიბოთ უკვე ინტერლინეალური მორფემული ანოტაციისა. ანოტაციის ერთი დონის ფარგლებში ცალკეული სეკვენტების სინტაგმატური ქვეწყობა სხვა დონის ცალკეულ სეკვენტებთან, ეს არის ალინირება. ანუ ალინირება ქმნის ანოტაციის დონეების ურთიერთ ჭდომის ოპტიკურ შტაბეშტილებას. Მე ვეცადე რომ სლაიდებში გზადაგზა თქვენთვის შესაბამისი ლიტერატურაც დამესახელებინა. ყველა ლიტერატურა სლაიდის ბოლოს გახლავთ მითითებული და გექნება საშუალება შემდგომ იხილოთ მთელი ინფორმაცია. L3 დონე, ანუ დონე 3 ენობრივი მონაცემების ლექსიკური თარგმანი აუცილებლად ინგლისურ ენაზე უნდა შესრულდეს. ეს მოთხოვნა გახლდათ ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან და პრაქტიკულად მაშინ, როდესაც იყო ინტერლინეალური გლოსირების მასშტაბური განვითარება მიდიოდა სწორედ აი ამ 80-იან წლებში, ყველა ენა ფრანგულიც კი, გერმანულიც კი, ასეთი ევროპული ენები ეგზოტიკური ხდებოდა იმ გაგებით, რომ ერთ-ერთი სტანდარტი გამომცემლობებისა მოთხოვნა იყო, რომ თარგმანი გაკეთებულიყო ინგლისურ ენაზე. ამიტომ ძალიან ხშირად ინტერლინეალში ქართულის გვერდით თქვენ იპოვით ინგლისურ თარგმანს ტექსტისას. გრამატიკულად L2 დონეზე სეგმენტირებული მორფემების კვალიფიცირება, მათი იდენტიფიცირება გრამატიკულ კატეგორიებთან და ამ კატეგორიების აღნიშნული მარკერების აბრევიატურებთან უკვე ხდება მეოთხე დონეზე. თქვენ შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ პრინციპში იმ მაგალითს, რომელიც არის მეგრულიდან მოტანილი და რომელიც არის სწორედ აი ამ წკარედებში გადანაწილებული. მეხუთე დონე, გახლავთ ფართოს პიჩის ანოტაცია და ბოლოს არის თავისუფალი ინგლისური თარგმანი. პირველი დონე პრინციპში არის მათთვის, ვინც იცნობს ქართულ ან მანურ დამწერლობას და ვისაც შეუძლია წაიკითხოს ქართული ტექსტი. განსხვავებით სწორედ აი ამ ტრანსკრიფციისაგან, რომელიც განკუთვნილია მათთვის, ვინც ვერ კითხულობს ქართულად. ჩემი აზრით, არ ვიცი თქვენი აზრი როგორ იქნება ამასთან დაკავშირებით, მორფოლოგიურად და თარგმნის თვალსაზრისითაც აი ამ რამდენიმე 7 დონეა პრინციპში, ამ 7 დონის ფარგლებში მოცემული არის უკვე გარკვეული ტიპის საკმარისზე მეტი ინფორმაციაც კი. აი ეს გახლავთ უკვე სქემა კომპლექს ტექსტისა, მისი მოკლე მონაკვეთი ამოვიღეთ ქალბატონი მანნა თანდაშვილისა და ზაქარია ფურცხვანიცის მონოგრაფიიდან, რომ თქვენთვის პრაქტიკულად მეჩვენებინა მორფოლოგიური ანოტირების შემდგომაც როგორ არის შესაძლებელი სინტაქსური, პროსოდიული ხაზების დამატება და პარადიგმატული ელემენტების. ყოველ შემთხვევაში ეს იძლევა ძალიან დიდ საშუალებას აი ამგვარი ანალიზი, რომ მივიღოთ მაქსიმალური ინფორმაცია კონკრეტულ სიტყვასთან, კონკრეტულ ფრაზასთან თუ მთლიანად წინადადებასთან ტექსტთან დაკავშირებით. თქვენ აქ ხედავთ, რომ მითითებული არის პოსანოტაციის შემდეგ, რომ პროდროპ ენისთვის, ქართულისთვის, როგორც პროდროპ ენისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები, შემდეგ არის თემარემის საკითხები, ტოპიკისა და ფოკუსის საკითხები, გახლავთ ტექსტის დისკურსი და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებელი მინიმუმი უნდა განსაზღვროთ. ის აუცილებელი მინიმუმი, რომელიც ვარირებს მინიმუმსა და საკმარის მაქსიმუმს შორის. თვითონ ქრისტიან ლემანი ამბობს ამას, რომ კანონიკური ველები მხოლოდ სამხაზოვანია, სამწკარედოვანია. ანუ ტრანსკრიფცია API-ის გამოყენებით, IPA-ის უბრალოდ, მორფემული გლოსირება IMG-ს გამოყენებით და იდიომატური თარგმანი ასევე თარგმანისათვის სპეციფიური სტანდარტის გამოყენებით. ინტერლინეალური ანოტაციის ზოგადი პრინციპები ეფუძნება შემდეგ სამ ძირითად კონცეფციას. კანონიკურ სამხაზოვან გამოხატულებაში L1 ტექსტის ხაზი შეესაბამება L2 ტექსტის ხაზს. მორფოლოგიური ანოტირებისას მორფემულ გლოსირებასა და თავისუფალ თარგმანს. მეორე, თავისუფალი თარგმანი არის L1 ტექსტის ხაზის იდიომატურ სემანტიკური ეკვივალენტი, ხოლო ინტერლინეალური მორფემული გლოსირება არის მისი მორფოლოგიური სტრუქტურის გამოხატვა. და მესამე, სამხაზოვან კანონიკურ გამოხატულებას აქვს შესაძლებლობა გადმოსცეს დამატებითი ინფორმაციაც. დეტალები დამოკიდებული გახლავთ იმ მიზანზე, რომლის გამოვლენასაც ემსახურება გლოსირება. რა შეიძლება მეთოდოლოგიის ასპექტთა სტანდარტიზებას, ზოგადად ნებისმიერი ლინგვისტური ხასიათის ტექსტის გამოცემა, ეს გახლავთ კრებული ტექსტის სისწორის, დეტალური გაშიფვრის, სრულყოფის გაგებისათვის, რომელშიც გრამატიკული მსჯელობის კონტექსში ვლინდება კიდევ ცალკე მდგომი საკითხების ჯგუფი, რომლებიც უკავშირდება მასალის ორგანიზებას, მის ვიზუალიზებას. მაშასადამე, ტრანსკრიფცია პლუს თარგმანი, ეს გახლავთ აბსოლუტური პრიორიტეტი ინტერლინეალისათვის. მაშასადამე, აი ეს სამი კომპონენტი არის ის აუცილებელი ლინიალი, აუცილებელი სტრუქტურა, რომელშიც უნდა გამოვლინდეს ინტერლინეალური მორფემული ანოტირების არსი. მორფემული გლოსირების ლექსიკონში გვაქვს სიტყვები, ელორი მორფემები და ფუძეები, გრამატიკულ კატეგორიათა სიმბოლოები, ანუ პრაქტიკულად მეორე ყოფილა მეტაენა, მეტაენის სიმბოლოები, საზღურის სიმბოლოები. მორფემები და ფუძეები აღებულია, რა თქმა უნდა, L1 ბუნებრივი ენის ლექსიკონიდან და არის ნათარგმნი, როგორც L1 მონაცემთა ეკვივალენტი. ხოლო გრამატიკულ კატეგორიათა სიმბოლოები არის აღებული სამეცნიერო ტერმინოლოგიიდან და ისინი კატეგორიებად ყოფს L1 მონაცემთა ფუნქციებს. მიუხედავად ამისა, რომ გრამატიკულ კატეგორიათა სიმბოლო გამოხატავს გრამატიკულ კატეგორიათა აღირებულებას და არსებითად ყველა მორფოლოგიური ნიშანი, მარკერი ფიქსირდება ამ ტიპის ბაზებში, გლოსირება მაინც არ გახლავთ გრამატიკა. ანუ გლოსირება თვითონ არ არის გრამატიკა, გლოსირებას საფუძვლად უდევს გრამატიკა. ქრისტიან ლემანს აქვს 32 წესი გამოყოფილი აი ამ მორფემული გლოსირებისათვის. ეს გახლავთ გლოსირების პრინციპები 8 წესს მოიცავს ზოგადად, საზღურის სიმბოლოები 16 წესს მოიცავს და მესამე ეს არის ტიპოგრაფიული კონვენცია, ანუ შეთანხმება, რომელიც ასევე 8 წესისაგან შედგება. რაც შეეხება სტანდარტული აბრევიატურის სიას, როგორ უნდა შედგეს ის, ეს კიდევ გახლავთ ცალკე საკითხი. მოგეხსენებათ, რომ ენები, რომლებიც რომელთა ანალიზით სწორედ შესაძლებელი არის მორფოლოგიურად, ანუ ძირითადად ეს არის აგლუტინაციური ენები, ფლექსიური ენები, მათი შედარების დროს ერთი ტიპის მორფემები არ გამოიყოფა. ამიტომ არ არსებობს რაიმე კონვენცია, რომელიც იყოს იდეალური და ვთქვათ ყველასთვის მოსარგები, ყველა ენისათვის. ისეთი ენებისთვისაც კი, როგორიც არის ერთი ჯგუფის ენები, ქართულურები, მეგრული, ქართული თავისთავად მეგრული, ლაზური და სვანური, მათვისაც კი განსხვავებული მორფემები და აბრევიატურები იქნება დამახასიათებელი. ის, რაც უნდა ახასიათებდეს სტანდარტულ აბრევიატურას, არის სამი რამ. ანუ რაც უნდა წავუყენოთ, ეს არის დისტინქტური, ანუ ის უნდა იყოს განსხვავებული. არ უნდა ემთხვეოდეს სხვას, ანუ როგორც ვიტყვით, ეს არ უნდა იყოს დაკავებული ეს შემოკლება და სხვა ტერმინის შემოკლებას არ უნდა ემთხვეოდეს. მეორე, უნდა იყოს მოკლე. ამ თვალსაზრისით მე ორი მაგალითი მოგიყვანეთ თქვენ. აი როგორ ჩავწეროთ პერფექტი, ანუ ლინგვისტები ასე მსჯელობენ, რომლებიც ამ მეთოდოლოგიას იყენებენ. პერფექტი, თქვათ PRF თუ RF. ასევე თქვათ, როგორ ჩავწეროთ თემატური მარკერი. თქვათ იყოს ეს სამნიშნიანი თუ პირქით ორნიშნიანი. და რა თქმა უნდა, სიმოკლე არის ყველაზე აუცილებელი, რადგან ხშირ შემთხვევაში მორფემათა სეგმენტირება არის უფრო მოკლე, ხოლო მორფემათა ანოტირებული ჩანაწერი არის საკმაოდ გრძელი. ამიტომ ამას გარკვეული პრაგმატული საფუძველი და სარჩულიც აქვს. აი აქ მე უბრალოდ მოგიყვანეთ ლემანის მიერ გაკეთებული აბრევიატურების სია, მხოლოდ როგორ გამოიყურება მორფემები, შემდეგ როგორ არის ის შემოკლებული, ანუ აბრევიატურები და როგორია მასთან დაკავშირებული განმარტებები და ზოგიერთ აბრევიატურას ახლავს ასევე კომენტარი. ქართველური ენების გრამატიკულ სისტემას მორგებული სტანდარტული აბრევიატურების სია დღეისათვის ასე გამოიყურება. მორფემათა სტანდარტული აბრევიატურა მეგრული ტექსტების ინტერლინიალისათვის 130 მორფემულ შემოკლებას მოიცავს და ბაზისური ამ აბრევიატურის სიისათვის და გამსაზღვრელი არის ლემანის აბრევიატურის სია, თუმცა დანარჩენები სპეციფიური მორფემული აღნიშნულები უკვე დამატებული გახლავთ შემდგომ და თქვენ შეგიძლიათ ეს იხილოთ ამ ნაშრომში, რომელიც არის ჩვენს ნაშრომში ქალბატონი მაიასა და ჩემი ნაშრომი გახლავთ 2012 წელს ხასთაშორის მორფემული გლოსირება. სწორედ მას ერთვის ეს ბოლოში, პრაქტიკულად ეს გახლავთ მეგრულის ტექსტების ამ მეთოდოლოგიის დამუშავების შემდეგ მიღწეული და ჩამოყალიბებული კონვენციური აბრევიატურის სია. მეორე გახლავთ ბათუმური კონვენცია, რომელიც საზაფხულო სკოლის, ბათუმში ჩატარებული საზაფხულო სკოლის ფარგლებში შემუშავდა 85 მარკერის აბრევიატურა და შესაბამისი განმარტება პრაქტიკულად მოიცავს ისეთ აბრევიატურებს, რომლებიც ზოგადი და მოსარგები შეიძლება აღმოჩნდეს ყველა ქართველური ენისათვის. და ბოლოს, ყველაზე სრული სია, რომელიც დღეისათვის გვაქვს ჩვენ, ეს არის კონვენციური აბრევიატურები ქართული ენის ეროვნული კორპუსისათვის. ძველი და ახალი ქართული ენის მორფოსინტაქსურ თუ მორფოსემანტიკურ სისტემის ენობრივი ელემენტები ერთად არის თავმოყრილი. ნუსხა შეიცავს 300-მდე აბრევიატურას და ის ქართულ ეროვნულ კორპუსში გამოიყურება ასე და ბევრმა თქვენგანმა იცის, რომ სწორედ მარცხენა მხარეს არის სპეციალური თქვათ მარკერებისზე გადასასვლელი, გადასაყვანი, ასე ვთქვათ, რომელიც წარმოგიდგენთ სწორედ აი ამ მარკერთა სიას. რაც შეეხება ტოპოგრაფიულ მახასიათებლებს, ის ყოველთვის არის პირობითი და მიმართულია კითხველის სამუშაოს გაადვილებისაკენ. ლაიფციგის გლოსირების წესების მიხედვით, რომელიც ლაიფციგის მაქს პლანკის ინსტიტუტში შემუშავდა, ფუნქციონირებს შემდეგი წესი ტოპოლოგიური თვალსაზრისით, ტიპოგრაფიული თმაპატიეთ. თუ L2 უფრო გრძელია ვიდრე L1 ტექსტის შესაბამისი მონაკვეთი, ინტერლინიალის ტრიკონი დაბეჭდილია უფრო პატარა ზომის შრიფტით. ანუ აქ საუბარია იმაზე, როგორ უნდა ჩავწეროთ თავად ტექსტი და როგორ უნდა ჩაიწეროს შემდგომ სწორედ ეს ინტერლინიალური ანოტაცია, გლოსირება. გრამატიკულ კატეგორიათა ნიშნები შემოკლებულია. ტექსტის ორიგინალში ფიქსირებული სასვენი ნიშნები გლოსირებულ ტექსტში ჩვეულებრივად უნდა გადმოვწეროთ. იმისათვის, რომ კაფიო იყოს სხვაობა ამ ორ მონაცემს შორის, L2 მორფემები და ფუძეები დაწერილია დაბალი რეგისტრის გრაფემებით, ხოლო გრამატიკულ კატეგორიათა აღნიშნული მოცემულობები მაღალი რეგისტრის გრაფემებითა და თავრული ასოებით. პრაქტიკულად ეს იყო ის ყველაფერი, რაც იყო დაკავშირებული კონკრეტულად ინტერლინიალურ მორფემულ გლოსირებასთან, ანუ პრაქტიკულად ამოსავალ და ბაზისურ ტერმინებთან, ინფრასტრუქტურის შექმნასთან და ლინგვისტური ინფორმაციის სწორედ წკარებს შორის გადანაწილებასთან. ახლა გადავიდეთ ზოგად თეორიული საკითხებიდან უკვე კონკრეტული მორფოლოგიური ანოტაციის კონკრეტულ ამოცანებამდე. და მე მინდა, რომ დღეს შემოგთავაზოთ მორფოლოგიური ანალიზის ძირითადი პრინციპები სეგმენტირებისა და კვალიფიცირებისათვის აუცილებელი ასპექტები, ვინაიდან შესაძლებელია ეს მეთოდოლოგიები, ეს პრინციპები თქვენთვის არის ცნობილი, განსაკუთრებით ეს ეხებათ მაღალ კურსელებს და მაგისტრანტებს. მაგრამ მე მეთოდოლოგიებს გავაანალიზებ იმდენად რამდენადაც ეს სჭირდება ინტერლინეალის სწორად აგებას, მორფემათა სწორად სეგმენტირებას ქართულში და ქართველურ ენებში და მათ კვალიფიცირებას მორფოლოგიურ დონეზე, რა თქმა უნდა, ისევ ქართულში და ქართველურ ენებში. ანუ სრულყოფილი ლინგვისტური კომპეტენცია თეორიულ დონეზე უნდა გქონდეს თავიდანვე, ვიდრე დავიწყებთ ინტერლინიალს. ანუ უნდა ვიცოდეთ კონკრეტული საანალიზო ენის გრამატიკა, ამ შემთხვევაში მორფოლოგია. ანუ ინტერლინიალი ემყარება ცოდნას არსებული ენის გრამატიკული თავისებურებების, გრამატიკული მოდელების შესახებ. მეორე მხრივ, ინტერლინიალს აქვს მორფოლოგიურ ინტერლინიალს აქვს თავისი დადებითი, მას შეუძლია მკაცრად განსაზღვრულ წესებზე დაყნობით შეცვალოს უკვე არსებული მეცნიერული თვალსაზრისები, ვინაიდან ინტერლინიალი იძლევა კითხვის დასმის საშუალებას, რომ შევიტანოთ უკვე არსებულ ტრადიციულ თვალსაზრისებში, თეორიულ თვალსაზრისებში ეჭვი და ინტერლინიალი უკვე ამ მეთოდოლოგიის უბრალოდ გამოყოფილი მორფემა სხვაგვარად იქნას კვალიფიცირებული. საკითხი პირველი, რომელიც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ინტერლინიალის აგების წინ, გახლავთ, რომ ენობრივი ნიშანი არის ხაზობრივი, ანუ ის არის ლინეალური. სტრუქტურაში ნიშნების განლაგება დასაშვებია ენაში მკაცრად განსაზღვრული სინტაგმატური წესების შესაბამისად. ანუ ზოგადად ენა, თქვენ იცით, რომ არის ნიშანთა სისტემა, მაგრამ ამ ნიშნების დალაგება ნებისმიერი ენობრივი დონის მიხედვით არის შეზღუდული და ის გულისხმობს გარკვეული დაშვებებისა და აკრძალვების სისტემას. ის, რომ ფონოლოგიურად ბგერები ერთმანეთის გვერდით არიან განლაგებულნი, ეს მხოლოდ წესებით არის დაშვებული, ის ძირითადად ქართულ ენებში ეფუძნება ჰომოგენურობისა და ჰომორგანულობის პრინციპებს. მე შეგახსენებთ ტოგო გუდავასა და თამაზ გამყელიძის ცნობილ წერილს თანხმოვანთ კომპლექსები მეგრულში, სადაც პირდაპირ არის ფონოლოგიური წესები მოცემული იმისათვის, რომ იყოს ახსნილი, როგორ არის ერთმანეთის გვერდით ფონემათა განლაგება შეზღუდული ან დაშვებული. ამას აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ნიშანი ფუნქციონირებს ენობრივ დონეზე და დისტრიბუციის, ანუ ნიშნების განაწილება დაცულია ყველა ენობრივ დონეზე. ჩემთვის საინტერესო არის ამ შემთხვევაში აი ამ ბენვენისტის ენობრივი დონეების თეორიის გათვალისწინებით, სად იწყებს ფუნქციონირებას დღეს საანალიზო ჩემოთავაზებული მორფოლოგიური ანოტირება და სად ამთავრებს ის, ანუ სად არის ის ქვედა საზღვარი და ზედა საზღვარი, ხომ? შესაძლებელია ეს იყოს მორფონოლოგია, იმიტომ რომ ფონოლოგიის დონეზე მორფოლოგია ნამდვილად არ განიხილება, შემდეგ მორფოლოგია და მორფოსინტაქსი. ანუ დაშლილ მოდელში ჩვენს შესაძლებელია გქონდეს საკითხები, რომლებიც მოიცავს მორფონოლოგიის, მორფოლოგიისა და მორფოსინტაქსის პრობლემებს. მორფემის დაშლით მიიღება ერთი ენობრივი დონით დაბალი სეგმენტი, ანუ ფონემა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მიერ გამოყოფილი ფონემა, მორფემა შედგება ფონემებისაგან. მორფემათა განლაგება ერთმანეთის გვერდით შესაძლებელია იყოს არამხოლოდ მორფოლოგიური წესების მიხედვით შეზღუდული, არამედ ფონოლოგიური წესების მიხედვით შეზღუდული. სარკადადის. მეორე, ეს არის საანალიზო ენის მორფემათა კლასიფიკაცია და ტიპოლოგია, რომელიც ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, ვიდრე დავიწყებთ კონკრეტულად მორფოლოგიურ ანოტაციას, დაშლა სეგმენტებად და კვალიფიკაციის მინიჭებას. უნდა ვიცოდეთ, რა არის მორფემა, უნდა განსაზღვროთ და აქ არის აუცილებელი ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ მორფემა, ეს არის მორფოლოგიური დონის უმცირესი, უკვე არასეგმენტირებადი ელემენტი მორფოლოგიურ დონეზე, რომელსაც უკავშირდება როგორც ლექსიკური, ასევე გრამატიკული მნიშვნელობა. და მეორე ძალიან საინტერესო განმარტება, მორფემა ყოველთვის უნდა განვიხილოთ ფორმისა და შინაარსის ფარგლებში, ანუ სემანტიკის ფარგლებშიც და არ უნდა ჩამოვაშოროთ მას მნიშვნელობა. მორფემა გახლავთ გამოხატულების პლანის მნიშვნელობის მქონე ფორმობრივი სახეობა, რომელიც მიღებულია თანაზომიან ოდენობათა შეპირისპირებით და მნიშვნელობის თვალსაზრისით შემდგომ ანალიზ არ ექვემდებარება. აქვე უნდა ვიცოდეთ, როგორია აფიქსების ადგილი, რა ტიპის აფიქსები გამოიყოფა ზოგადად მორფოსტრუქტურაში, როგორც მნიშვნელობის თვალსაზრისით, ასევე ლოკაციის თვალსაზრისით. ზოგადად არსებობს ორი ტიპის აფიქსი, ეს არის ლექსიკური და გრამატიკული. თქვენ სამეცნიერო ლიტერატურაში შეხვდებით ასევე ლექსიკურ გრამატიკულ მორფემებს და პრაქტიკულად ეს მესამე ტიპი ინტერლინიალში არ მუშაობს. თქვენ შეგიძლიათ გამოყოთ მხოლოდ გრამატიკული ტიპები. ლექსიკური მორფემები ასევე, როდესაც ჩვენ ძირს ვგულისხმობთ, მაგრამ ახალი დერივაციული ფუძეები არ არის ინტერლინიალის ანალიზის, ასე ვთქვათ, ობიექტი. ანუ ლექსიკური გახლავთ ის მორფემები, თქვენ ეს ცხადია, იცით, მაგრამ მაინც ვიმეორებ, დერივაციული სიტყვაც წარმომქმნელი აფიქსები, რომლებიც ახალ ფუძეს აწარმოებს, და გრამატიკული, რომლებიც რელაციებზე, რელატიურ პოზიციებზე გახლავთ დაფუძნებული. რაც შეეხება მორფემათა ლოკაციის, ანუ ადგილის მიხედვით კლასიფიკაციას, გამოყოფენ პრეფიქსებს, ინფიქსებს, სუფიქსებს, ან პრეფიქს სუფიქსებს. მე ვფიქრობ, რომ აქ უპრიანია ჩვენ ცირკუმფიქსის ცნება შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ ცირკუმფიქსი ეს არ არის პრეფიქსი და სუფიქსი. პრეფიქსი, ცირკუმფიქსი არის პრეფიქსისა და სუფიქსის ერთიანობა და ის თავის ფუნქციას სწორედ აი ამ ერთიანობაში იძენს და ერთ-ერთი ჩამოშორების შემთხვევაში ის ამ ფუნქციას ასევე კარგავს. მაშასადამე, რა არის და რისგან შედგება მორფემები, როდესაც დანაწევრდება მორფემებად ესა თუ ის ფორმა? ის შედგება პრეფიქსებისგან, არა, ზოგადად შედგება აფიქსებისგან, და ეს აფიქსები შეიძლება იყოს გრამატიკული და ლექსიკური. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ინტერლინიალისათვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა, ვინაიდან მორფოსტრუქტურაში დამატებით გამოიყოფა ისეთი ელემენტები, რომლებიც აუცილებელი არის ფონოლოგიური, როგორ გითხრათ, შეუთავსებლობების დასაძლევად. და ასეთი გახლავთ სწორედ ეპენთეზები და ობლიგატები. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ენის ფლექსიურობა და მისი აგლუტინაციურობა. ქართველურ ენათაგან, ქართველური ენები ზოგადად გახლავთ აგლუტინაციური ტიპის ენები, ანუ პრაქტიკულად ეს იმას ნიშნავს, რომ მორფემასთან დაკავშირებული არის ერთ მორფემასთან ერთი ფუნქცია. მაგრამ თქვენ იცით, რომ ქართულში და სხვათა შორის სვანურშიც არის რამდენიმე ისეთი მორფემა, როდესაც ერთ მორფემას უკავშირდება არა ერთი, არამედ რამდენიმე მნიშვნელობა. ანუ აქ საუბარი არის აფიქსთა მონოფუნქციურობაზე და აფიქსთა პოლიფუნქციურობაზე. როგორც მე ვიტყოდი დღეს ყველაზე თანამედროვე პერიოდში მეგრული ენის ყველაზე საუკეთესო გენიალური ალბათ მკვლევარი ქალბატონი ბელა ქობალავა ამბობს, მეგრული არის დანარჩენ ქართველურ ენებზე უფრო მეტად გამოკვეთილად აგლუტინაციური. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მეგრულისათვის ერთი ფუნქცია, ერთი მორფემა, ფორმა, ერთი ფუნქცია არის საკმარისი. ანუ ეს არის აუცილებელი. ის პრაქტიკულად არაკეთებს იმას, რომ ერთ მორფემას რამდენიმე მნიშვნელობა დაუკავშიროს. Ну ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ სწორედ მოცემული ორი მაგალითი სახელისა და მისათვის. ხატავენს მის შემთხვევაში ეს საკმაოდ ისეთი გაცვეთილი მაგალითი გახლავთ. ენ გახლავთ არა მხოლოდ მრავლობითი რიცხვის სუბიექტ მესამეს, არამედ მრავლობითი რიცხვის აღნიშნელიც ერთდროულად. ისევე როგორც თქვათ კაცთას შემთხვევაში კონტექსტის გარეშე, მაინც ვეღარ რახან ვეღარ ხერხდება ამის ნიშნულობის დადგენა, უფრო სწორედ მისი ბრუნვის ფორმის დადგენა, ამიტომ რამდენიმე არის შესაძლებელი ვარიანტი გლოსირების ველში მოტანილი. თუმცა თასათვის გამოკვეთილად იმის თქმა, რომ ეს არის ბრუნვის ნიშანი თუ ეს არის რიცხვის ნიშანი, ამის თქმა, ასე ვთქვათ, დადასტურებულად დღემდე მეცნიერებაში ვერ ხერხდება. მესამე საკითხი რაც მინდა ასევე განვიხილოთ ვიდრე მივიდოდეთ კონკრეტულ პრობლემებამდე ეს არის ძირისა და აფიქსების კანონიკური სტრუქტურები ქართულ ენებში ვინაიდან მორფემა თავისთავად გახლავთ სტრუქტურა ეს არის ფონოსტრუქტურა და ჩვენ უნდა დავემყაროთ იმ კვლევებს რომელიც არსებობს ქართველური კანონიკური ფონოსტრუქტურებისათვის აფიქსისა და ძირისათვის ამ შემთხვევაში დომინანტური ძირის სტრუქტურა ქართულში არის ც ბ ც ანუ კონსონანტი ვოკალი კონსონანტი ძალიან ცირეოდენობით სახელდება და არსებობს ასევე კონსონანტი და ვოკალის სტრუქტურა, არსებობს პრინციპში ერთკომპონენტიანი სტრუქტურების ცეც და ვეც, მაგრამ იმდენად მცირე რომ ეს არსებულ სურათს ვერ ცვლის. და როგორც ქალბატონი ირინა მელიქიშვილი ძანებს და მიუთითებს მის კვლევაში, მას აი ამგვარ ერთკომპონენტიან სტრუქტურებს აფიქსების კანონიკურ სტრუქტურებს საფუძვლად უდეთ რთული მორფოლოგიური სტრუქტურების ცვეთა. ენათა მორფოლოგიურ ერთეულებად დანაწევრებას პრინციპში საფუძვლად უდევს მარცვლოვანი და არა ფონემური დანაწევრება. თანხმოვანი არ წარმოადგენს ბუნებრივად თვითკმაროდენობას იმისათვის, რომ მასთან იყოს დაკავშირებული ლექსიკური მნიშვნელობა. განსხვავებით ვთქვათ აფხაზური ენისაგან, სადაც შეიძლება რომ ერთ ფონემიანი, ანუ ოდენ კონსონანტური ძირები პრაქტიკულად წარმოადგენს კანონიკურ მოდელს. აფიქსების სტრუქტურა არის ასეთი: ან ვც, ან ცვ, ც და ვ. ქართველურ ენებში პრეფიქსები მეტწილად ცვ სტრუქტურით ხასიათდებიან, ხოლო სუფიქსები ვც სტრუქტურით. როგორი უნდა იყოს ის წესები, რომელსაც უნდა ფლობდეთ სწორედ აი ამ მორფემულ ანოტაციამდე? იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სად უნდა დავდოთ საზღვარი, ანუ სტრუქტურულად სად უნდა გავყოთ მორფემა. თუ ენაში ძირის კანონიკური ფორმა გახლავთ ღია მარცვალი, ანუ ცვ, მაშინ აფიქსებსაც ასეთივე ფორმა ექნებათ და აფიქსებიც იქნებიან წარმოდგენილი ცვ ან ვ და სუფიქსების შემთხვევაში ცვ და ვ საშუალებით. თუ ენაში ძირის კანონიკური სტრუქტურა დახურულია და ის არის ცვც, მაშინ სუფიქსური მორფემების ფორმაც ძირითადად იქნება ვც ან ც ტიპისა, პრეფიქსული მორფემა კი შესაძლებელია ცვ ან ც ტიპი იყოს. ცვ ან ვ ტიპის სუფიქსები ასეთ ენაში კანონიკური აფიქსების სახეს არ იღებენ. მეოთხე საკითხი, რომელიც ასევე გახლავთ მორფემათა გამოყოფის თავისებურებებთან და მათი იდენტიფიცირების საკითხებთან დაკავშირებული, გახლავთ მორფემათა დისტრიბუციის წესები, ალომორფები და ალომორფების ადგილი ინტერლინიალში, რამდენად არიან ისინი ასახულნი. ეს საყოველთაო კლასიფიკაცია, შანიძისეული და მე ვიტყოდი გენიალური კლასიფიკაცია, უღლებისა და წარმოქმნის კატეგორიებად ზმნების გრამატიკული კატეგორიების დაყოფისა პრაქტიკულად არ მუშაობს მაშინ, როდესაც ჩვენ ინტერლინიალთან მივალთ. ინტერლინიალისათვის გაცილებით რელევანტური გახლავთ შემდეგი ოპოზიციის აგება: არამარკირებული და მარკირებული. ვინაიდან ინტერლინიალი არის მეთოდოლოგია, რომელიც მარკირებული მორფემის შესახებ იძლევა ინფორმაციას, რომელიც მხოლოდ მარკირებული მორფემის ანოტაციას გააკეთებს, ანუ ჩანაწერს გააკეთებს. ანუ კატეგორიები, რომლებიც მორფოლოგიურ მოდელში გააჩენენ თავის ნიშანს, იქნება მარკირებული. კატეგორიები, რომლებიც ვერ აჩენენ ნიშანს, მათ სემანტიკას გამოხატავს მთლიანი მოდელი. სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მესამე, აქ შეიძლება გამოიყოს პოტენციური კატეგორიები, რომლებიც მორფემათა, ეს გახლავთ მერიდამენიას ტერმინი, რომლებიც მორფემათა რანგობრივ სტრუქტურაში ერთსა და იმავე რანგს იკავებენ, ამიტომ იმყოფებიან კონტრასტული დისტრიბუციის მიმართებაში. ანუ კონტრასტულ დისტრიბუციას ახასიათებს, რომ გამოვლინდეს, ანუ რეალიზების დროს მხოლოდ ერთ-ერთი რეალიზდეს ორიდან. კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთსა და იმავე პოზიციაზე გვაქვს ქართულში გვარისა და ქცევის აღნიშნული მორფემები, რეალიზდება მხოლოდ ერთი, იმიტომ რომ გვარი და ქცევა და გვარისა და ქცევის აღნიშნული მარკერები კონტრასტული დისტრიბუციის მიმართებაში არიან სწორედ. მორფემისა და მორფისა და მორფემის და ალომორფების ცნება გახლავთ დასალაგებელი. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ მორფემაზე როგორც ასეთზე, გულისხმობთ, რომ ის არის აბსტრაქტული, ვინაიდან კონკრეტული გახლავთ მორფი და ალომორფი. მორფიეს გახლავთ დაუშლელი სიგნიფიკანტური ელემენტი. ანუ იდენტიფიკაციის შემდეგ ცალკეული მორფემები გარკვეულ კლასებში ერთიანდებიან. ანუ მორფი ჯერ კიდევ არ არის ღირებულების მქონე, ეს მინდა გითხრათ. ანუ მორფი ჯერ კიდევ არ არის გრამატიკული კატეგორიის გამომხატველი. ის ყველა ამ წესის გათვალისწინებით არის სწორედ სეგმენტირებული და გამოყოფილი მოდელში. მაგრამ იმის შემდეგ, რაც ჩატარდება ოპერაცია, რომელსაც ქვია მორფემათა იდენტიფიცირება და იდენტიფიცირება ერთი მნიშვნელობის ფარგლებში, გრამატიკულად გვარის, ქცევის, კაუზატივის ფარგლებში, ამის შემდეგ უკვე მორფი ალომორფად იქცევა. ანუ მორფემა ისევ დარჩა აბსტრაქტულ ოდენობად. ანუ პრაქტიკულად მორფი ალომორფად მორფემათა კლასში გაერთიანების შემდეგ შეიძლება იქცეს. მორფემათა გამოყოფა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეფუძნება მათ პარადიგმატულ და სინტაგმატურ ანალიზს. სიტყვაფორმაში სინტაგმატურად არის სხვა და სხვა მორფემები, რანგი, გნებავთ ვიხმაროთ, იმიტომ რომ ცოტა ხანში ალბათ რანგზეც ვილაპარაკებ. სხვა და სხვა სინტაგმატურად განლაგებული მორფემები არის სხვადასხვა რანგის მორფემები. და რაც შეეხება პარადიგმატულად განლაგებულ მორფემებს, არის პრინციპში პარადიგმატული მეთოდი არის გამოვლენა, საუკეთესო საშუალება არის ერთი გრამატიკული კატეგორიის ფარგლებში გამოსავლედად მორფემებისა. სიტყვაფორმაში სინტაგმატურად სხვადასხვა მორფემები ყოფილა განლაგებული, მაშინ როცა ჩანაცვლების პარადიგმატული ხერხი საშუალება ალომორფების გამოსავლენად. მაშასადამე სეგმენტირება და კვალიფიცირება, ეს არის ურთიერთშეპირობებული პროცესი. სეგმენტირება ემყარება მნიშვნელობის ცოდნას და პირიქით, სეგმენტის მნიშვნელობა ყოველთვის განისაზღვრება გამოყოფის საფუძველზე. მე კონკრეტულად აღარ ვისაუბრებ ანალიზის დისტრიბუციის მეთოდებზე, რომელიც სემანტიკის გათვალისწინებით ყალიბდება. ეს არის თავისუფალი ვარირება, დამატებითი დისტრიბუცია და კონტრასტული დისტრიბუცია. მხოლოდ ერთს გეტყვით, რომ თავისუფალი ვარირებისა და დამატებითი დისტრიბუციის დროს საქმე გვაქვს ერთი მორფემის ალომორფთან. მაშინ, როდესაც კონტრასტული დისტრიბუციის მეთოდოლოგია და პრინციპი არის სხვადასხვა მორფემების გამოვლენის საშუალება. პრაქტიკულად ეს მორფემები, ვთქვათ, აი თავისუფალი ვარირება გვაქვს, მაგალითად შემიძლია დაგისახელოთ მოთხრობითი ბრუნვის ნიშანი, ერგატივის ნიშანი, ხმოვანფუძიანი და თანხმოვანფუძიანი სახელებისათვის, რომელიც არის პრაქტიკულად ფონოლოგიური პოზიციით შეპირობებული. ანუ ეს რას ნიშნავს? ყველა ხმოვანფუძიან სახელთან მაქვს მ, როცა ყველა თანხმოვანფუძიანთან მაქვს მა. ეს არის პრინციპში დამატებითი დისტრიბუციის მიმართება. მაგრამ როდესაც მაქვს მრავლობითი რიცხვის ნიშანი ებ და ჩმისი ჩამანაცვლებელი, ასე ვთქვათ, ნარიანი მრავლობითის ნიშანი ნ, ეს არის პრაქტიკულად თავისუფალი ვარირება, ანუ ამ შემთხვევაში მონაცვლეობა არის ფაკულტატიური. და ბოლოს, კონტრასტული დისტრიბუციის მიმართებაში გახლავთ მაგალითად გვარისა და ქცევის მორფემები. ამდენად გამოდის, რომ დამატებითი დისტრიბუციები, ეს არის ისეთი წესი, როდესაც რომელსაც შეიძლება როგორც ფონოლოგიური, ასევე მორფოლოგიური პოზიცია დაედო საფუძვლად. აქედან გამომდინარე, პირველს თავისუფალ ვარირებას ფაკულტატიურს უწოდებენ, ანუ თავისუფალს, მეორეს, ანუ ნებისმიერს, მეორეს უწოდებენ პრაქტიკულად ეს არის ფონოლოგიური და მორფოლოგიური პოზიციებით შეპირობებული, ანუ ზოგადად რო ვთქვათ, პოზიციებით შეპირობებული და კონტრასტული დისტრიბუცია გახლავთ საერთოდ გრამატიკული კატეგორიების გამმიჯნელი მეთოდოლოგია. პრაქტიკულად მორფემა წარმოადგენს ალომორფთა სიმრავლეს. ჩვენ ვთქვით, რომ მორფემა არ არის კონკრეტული, მორფემა არის აბსტრაქტული. ინტერლინიალი, რა თქმა უნდა, ვეღარ ასახავს მორფემას მისი აბსტრაქტულობიდან გამომდინარე, ინტერლინიალი გამოავლენს ყოველთვის ალომორფს. მესამე სუბიექტური პირის ნიშანი SAO, რომლის გამოვლენაც სწორედ პოზიციურად არის შეპირობებული და მას საფუძვლად უდევს გარკვეული გრამატიკული თავისებურებები, უფრო სწორედ მორფოლოგიური თავისებურება, წარმოადგენს ალომორფებს და ინტერლინიალში ისინი ყოველთვის კვალიფიცირდებიან ასე: სუბიექტი მესამე, მხოლობითი რიცხვი. ანუ კიდევ ერთხელ დასკვნა, ინტერლინიალი ვერ ავლენს ალომორფებს. საკითხი მეხუთე: მორფემათა რანგობრივი სტრუქტურა და მისი მნიშვნელობა მორფოლოგიური ანოტირებისათვის. მაშასადამე დისტრიბუცია, რაზეც ვისაუბრეთ, ეს გახლავთ მეთოდი მორფემებს, ისეთი მეთოდი, რომელიც მორფემებს იხილავს მათი პოზიციის გათვალისწინებით. მაგრამ რანგობრივი სტრუქტურა ადგენს მორფემათა რიგს და მორფოსტრუქტურის სიგრძეს. ანუ ლინიალში მორფემათა სიგრძე რამდენი შეიძლება იყოს, ამას უკვე ადგენს რანგობრივი სტრუქტურა. მე გთავაზობ აქ და მომღავს სლოტების თეორია, ანუ სლოტებთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც განსაზღვრავს აუცილებელი მინიმუმის, ანუ საკმარისი მინიმუმის და შესაძლებელი მაქსიმუმის საკითხებს. ნახეთ, ქართულში ბავშვი ორი მორფემისაგან შედგება. თქვენ თუ დაშლით, პრინციპში, ამ შემთხვევაში მიიღებთ ორ მორფემას, ერთს ლექსიკურს, მეორეს გრამატიკულს. მაქსიმალური სლოტი შეიძლება გავზარდოთ და მივიღოთ 10-იც კი. დააკვირდით: ბავშვ, ებ, ის, ათვის, ათ, ა, ა, ო. რა არის საინტერესო? ბოლოს ყველაფერი მიერთებული არის სწორედ ტოლობის ნიშნით. ეს არის სპეციალური ნიშანი, რომელიც კლიტიკას აღნიშნავს, ამ შემთხვევაში ენკლიტიკას აღნიშნავს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მას შემდეგ, რაც მთავრდება, აი ამ მოდელში ყველას ეს საინტერესო გახლავთ ის, სანამდე მიდის მორფოლოგია. ც, თქვენ უკვე იცით, რომ ფოკუსის ნიშანია. შემდეგ ვთქვათ, შემოდის დამატებითი სინტაქსური მახასიათებლები. პრაქტიკულად ეს არ არის მხოლოდ მორფოლოგია, ეს არის უკვე მორფოსინტაქსი და შემოდის, რა თქმა უნდა, სემანტიკაც. აი ეს მიმდევრობა მორფომოდელში მორფემათა დალაგების შეუქცევადია. ანუ ეს რას ნიშნავს? მორფემათა თანმიმდევრობას მორფოსტრუქტურაში აქვს ერთი მიმართულება. ეს მიმართულება არასოდეს არ იცვლება. და ეს არის ენის სინქრონიული მოთხოვნა. ანუ ეს არის ენის როგორც სინქრონიულად აღწერის მოთხოვნა. ზნურ მორფოლოგიასთან დაკავშირებით გთავაზობთ ორ ფორმას. ეს არის წერს ქართულისათვის და მეორეს ჩამაწერინებდესო, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე მაქსიმალური გახლავთ ამ მოდელისათვის. მინიმალური, ნახეთ რა დგება ახალგაზრდებო, რისი პრობლემა ჩნდება. თუ კი არის ინტერლინიალი მორფოლოგიურად სეგმენტირებული ელემენტების, ანუ მორფემების მაკვალიფიცირებელი, მაშინ ის უნდა დავტოვოთ მხოლოდ ძირისა და შემდეგ პირიდა რიცხვი ჩნდება დონეზე. მაგრამ წერსის შემთხვევაში რა ვუყოთ დროს, რომელიც არ არის მარკირებული, არადა ნებისმიერი ზმნური ფორმა პირთან და რიცხვთან ერთად შეიცავს გრამატიკულ დროს. ასევე არის, ვთქვათ, მაქსიმალური სლოტი, აი მეორე შემთხვევაში, უბრალოდ აქაც ენკლიტიკურად ერთვის ბოლოხმოვანი და თქვენ გაქვთ საშუალება იმისა დააკვირდეთ და პრინციპში იკვლიოთ შემდეგაც, იმიტომ რომ ამომწურავი პასუხები არიფიქროთ, რომ ჩვენ გვაქვს ამაზე. ეს არის საკვლევი, სად და როგორ გადადის ამ ჯაჭვში ფონოლოგია, მორფოლოგიაში, მორფოსინტაქსში და ასე შემდეგ. ქართველური ენების სახელური და სმნური მორფოსტრუქტურა სლოტების მიხედვით განსხვავებული გახლავთ. აი ესეც საკმაოდ საინტერესო სურათს იძლევა და ყველაზე გრძელი სლოტი სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ეს დასკვნა არ ემყარება სვანურის მონაცემებს, ვინაიდან ანალიზის დროს ძირითადად მაინც მეგრული, ლაზური და ქართული ენის მონაცემე, ენების მონაცემები არის გამოყენებული. მორფემათა სიგრძე მეგრულში საკმაოდ დიდია, ასე ვთქვათ, გრძელია. იმიტომ რომ თუ კი ენა მკვეთრად აგლუტინაციურია, ნიშნავს ერთი მორფემისათვის ერთი მნიშვნელობის მინიჭებას, მაშინ მორფემათა ძალიან გრძელი ჯაჭვისათვის საკმაოდ გრძელი ჩანაწერი უნდა გამოვიდეს. რა არის რანგობრივი სტრუქტურის აგების წესი? როგორ უნდა ავაგოთ რანგობრივი სტრუქტურები? ორი ძირითადი ცნება გავარჩიოთ ერთმანეთისაგან. დერივაციული ფუძე პრინციპში და ფუძე, რომელიც არის ძირთან გათანაბრებული. ამოსავალი ძირი შეიძლება აღვნიშნოთ ლათინური ერით და მას დავარქვათ სწორედ ეს რადიქსი, რაც არის. ხოლო დერივაციული ფუძე, არ ვიცი ჩანს თუ არა ეს სლაიდში, ზევიდან აქვს სიგრძე. ეს რას ნიშნავს? მორფემათა რანგში დერივაციული ფუძე არ იშლება, არ სეგმენტირდება და რანგში დერივაციული მორფემების შემოტანა არ ხდება. აი ვთქვათ, კაცი და საკაცე. რანგობრივი სტრუქტურის ანალიზის ობიექტი გახლავთ კაცს და ი ცალკე მორფემად და საკაცს და ი. ამ შემთხვევაში ერი არის კაც, ხოლო ერ სიგრძის ნიშნით არის საკაც. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ დერივაციული მორფემები მორფო ანალიზში არ შემოდის. აი ამ რანგის, აი ამ ერის მარჯვნივ და მარცხნივ ცხადია აფიქსებია განლაგებული, პრეფიქსი და სუფიქსი. რანგი განისაზღვრება ალომორფთა კლასიდან, ანუ ერთი მორფების რომელიმე ალომორფის მაქსიმალური პოზიციიდან. ერთ მიმთევრობაში ორი ერთი რანგის მორფემა ერთდროულად არ რეალიზდება არასოდეს, ისინი ყოველთვის გამორიცხავენ ერთმანეთს და რანგობრივი მიმდევრობიდან მორფემათა გამოტოვება დასაშვებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ამ მიმდევრობის შეცვლა არის შეუძლებელი. აი თქვენ გაქვთ აი აქ წარმოდგენილი ქართულისათვის მორფემათა რანგობრივი სტრუქტურა. აქვე არის აბრევიატურები მოცემული და თუ ხედავთ, არის ალბათ აკითხვადი, ქვევით არის მათი განმარტებები. პირველ რანგს იკავებს პლურალის ნიშანი, მრავლობითის ნიშანი. თუ კი მრავლობითი რიცხვი არ არის, ანუ მხოლობითი რიცხვის არის ფორმა და შემდეგ გრძელდება სხვა დანარჩენი მორფემები, მისი გამოტოვება რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ ამ თანმიმდევრობის შეცვლა შეუძლებელია. ეს ნიშნავს, მორფემათა თანმიმდევრობა შეუქცევადია და ის პრაქტიკულად დიაქრონიულად არის ჩამოყალიბებული. აი ნახეთ, 1 2 3 6 რანგი გამოიყოფა ქართულისათვის, სახელები მაქვს ძირითადად მოტანილი. შემდეგ 5 გამოიყოფა მეგრულისათვის, 5 გამოიყოფა ლაზურისათვის. სამწუხაროდ არ მაქვს სვანურის მონაცემი, ფაქტი ის გახლავთ, აი ამ თუნდაც რანგობრივი სქემების ერთმანეთთან დადარების შედეგად დასკვნა იქნება ის, რომ თუნდაც ის, რასაც ამბობს ისტორიულ შედარებით ენათმეცნიერება, რომ ლაზური და მეგრული კაცილებით ახლოს დგანან მორფოსტრუქტურებითაც ერთმანეთთან, ვიდრე თითოული დანარჩენ ორთან, ამ შემთხვევაში სვანურთან და ქართულთან. მორფოანალიზის სხვა აუცილებელ ასპექტებს წარმოადგენს აგრეთვე მორფოლოგიური ანოტაცია და კონტექსტი. აი მაგალითად, იწერება ის, ხომ? წერილი იწერება. პასივის ფორმა და იწერება ის მას ნიკო იწერება წერილს აქტივის ფორმა. Ანუ იმის მიხედვით რომ აი ამგვარი ომონიმური ფორმები გაირჩეს, საჭირო არის ერთი მხრივ კონტექსტი და მეორე მხრივ ანოტაცია, ანოტირებული ჩანაწერი მორფოლოგიური იქნება რა თქმა უნდა განსხვავებული. Რა მნიშვნელობა აქვს დიაქრონიის შემოტანას მორფოლოგიური ანალიზის დროს? Ну синхрония, если цит интерлинеали морфемული ანოტაცია გულისხმობს დესკრიფციას ენის განვითარების კონკრეტული ენისათვის, ანუ ჩვენ ვერ ვაკეთებთ სინქრონიისა და დიაქრონიის, ეს ზოგადად ვერ ხერხდება და ეს არის მეთოდოლოგიურად დაუშვებელი. ენა უნდა აღიწეროს მისი ფუნქციონირების ეტაპისათვის და ან უნდა აღიწეროს მისი ისტორიული განვითარების რომელიღაცა ეტაპისათვის. ამდენად ინტერლინიალი ეს არის არსებული მონაცემი სინქრონიულად ენის განვითარების მოცემული ეტაპისათვის ენის აღწერის მეთოდოლოგია. როგორ უნდა ჩაერთოს დიაქრონიული მონაცემი და რატომ არის აუცილებელი დიაქრონიული მონაცემის და უპირობო ჩართვა დიაქრონიული მონაცემისა? ისეთი ენები, როგორიც არიან, დამწერლობის არ მქონე ზეპირმეტყველების ენები, რომელშიც სტანდარტიზება და ნორმირება პრაქტიკულად არ ხდება, აი ამ მორფემათა და მორფოფონოლოგიური პროცესებისა, რომელიც არსებობს მორფემათა საზღვარზე, ხშირად იშლება სურათი სწორედ აი ამ დროთა განმავლობაში და პრაქტიკულად ვერ ხერხდება მორფემების გამოყოფა თუნდაც იმ მეთოდოლოგიების გათვალისწინებით, რომლებიც სულ რამდენიმე წუთის წინ შემოგთავაზეთ. ნახეთ ორ მაგალითს გეტყვით, ერთიც თუმცა საკმარისია. სიმინჩა, აი ესეთი ფორმა, ეს არის მეგრული ფორმა, ალატივის აღმნიშვნელი არის ზოგადად და მოხდა იმგვარი ფონოლოგიური გარდაქმნა, რომ წაიშალა პრაქტიკულად საზღვარი ძირეული მორფემის ბოლო კონსონანტსა და მორფემის აი ფუნქციური ელემენტის პირველ კონსონანტ შორის. ანუ საზღვარზე მოხდა ფონოლოგიური ცვლილება. ამიტომ დამჭირდა დამატებითი ფონოლოგიური ანალიზი უკვე დიაქრონიულ დონეზე. სიმინდშა გახლავთ ამოსავალი ფორმა. შემდეგი არის რეგრესული ხასიათის ასიმილაცია პრინციპში, როდესაც გაფშვინვიერება ხდება, ნაპრალოვანი ბგერა იმსგავსებს მჟღერს და სიმინდშა და შემდეგი საფეხული გახლავთ სიმინდშა. დიახ, გასაგებია ეს ანალიზი ნამდვილად და დიაქრონია კარგად ალაგებს უკვე ყველაფერს. მე შემიძლია რომ აქ ნამდვილად დავსვა სიმინდშა, მაგრამ ეს არის ფონოლოგიისათვის შეუსაბამო. დ და შ გამყრილიცასა გუდავას წესების მიხედვით არის ერთი ბერიგის კონსონანტები, ისინი თავსებადნი არ არიან და ყოველ შემთხვევაში გარდაიქმნებიან. ამიტომ ჩემი მიზანია რა ფუნქცია მივცე ჩს, ანუ რა ფუნქცია მივცე მორფემას, რომელიც არის ნაწილი ძირეული მორფემისა და ნაწილი პრაქტიკულად ფუნქციური მორფემისა. ასევე გახლავთ მეორე მაგალითიც და დგას იგივე პრობლემების წინაშე. აი ამოსავალი ფორმა პილუნკ ფორმისათვის დიაქრონიაში იქნებოდა პ ა ვილუნკ, ვინაიდან ვილუა არის კვლა მეგრულში, მაგრამ ვინაიდან ორი მკვეთრი ბგერა მოხდა ერთად, ერთ-ერთი დაიკარგა და მივიღეთ ვილუნკ და ამის შემდეგ დისიმილაციური დაკარგვის შედეგად საერთოდ ც გაქრა და დარჩა პილ. სინქრონიულ დონეზე ენის ფუნქციონირების უკვე რთულდება სეგმენტირება და შესაბამისად რთულდება კვალიფიცირება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ყოველ შემთხვევაში უნდა მოვა ავამოქმედო დიაქრონიული აპარატი, რომ მორფემას მივანიჭო სწორი კვალიფიკაცია. დიახ, ამ ყველაფრის შემდეგ გადავიდეთ უკვე ლაიფციგის წესებზე, რას გულისხმობს. პირველ რიგში ლაიფციგის წესების მიხედვით, რომელიც 10 წესი არის, მე ვეცადე რომ ის მომერგო ქართულისათვის, 10-ის შემდეგაც ჩაშლილია ეს წესები, მაგრამ ქართული და ქართველური ენებისათვის რელევანტური არ გახლავთ და არ ვიყენებთ. პირველი, ინფრასტრუქტურის აგება, ენობრივი დონეების განსაზღვრა, მარკირების სტანდარტების დარცვა, ერთი სტანდარტით მუშაობა, სეგმენტაციის თანმიმდევრულობა, გლოსირებულ თარგმანში სიტყვის თარგმანის სიზუსტე და თარგმანის ტექსტის ადეკვატურობა დედანთან, ეს არის ის მაქსიმალური სტანდარტი, რომელსაც ითხოვს ლაიფციგის გლოსირების წესები. წესი პირველი, სიტყვასიტყვითი ინტერლინიალი და მათი შესაბამისობა. პირველ ცხრილში ხედავთ, ისინი ახლა ბათუმში არიან, შემდეგ მიდის ინგლისური თარგმანი და ბოლოს თავისუფალი თარგმანი. ანუ ლექსიკური ერთეულების თარგმანი თითო-თითოდ, ბოლოს თავისუფალი. მეორე წესი, მორფემათა ინტერლინიალური შესაბამისობა, აი რასაც ქვია მიმდევრობა, მორფემ ბაი მორფემ რასაც ქვია. ეს არის ნახეთ მეორე ხაზში უკვე არ ხდება სეგმენტირება, პირდაპირ ხდება მორფოლოგიური მარკერების მინიჭება. გრამატიკული კატეგორიების აღნიშვნა, სხვა შორის აღნიშნული წინადადება შევინარჩუნდე და მომყავს, ანუ ნასესხები მაქვს და ნებადართულად წამოღებული ჩემი კოლეგის ფრანკფურტის უნივერსიტეტის დოქტორის ლელა სამუშიას ლექციიდან და ლელას იმდენად კარგად ჰქონდა ჯერ თავად მაგალითი შერჩეული იქიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად ასახულიყო თქვა ზნუს ფორმაში პრინციპში კვალიფიცირებული მორფემები და ეს იყო პრაქტიკულად აგრეთვე ისიც, რომ გაკეთებული გლოსირება არის სწორედ მისი, მე პირდაპირ წამოვიღე ეს მაგალითი. ლიახმა თქვა, ავდიდდები, არ აქვს არ დავედარები. ნახეთ, უკვე მიდის მორფემათა სეგმენტირება და სეგმენტირებული მორფემების კვალიფიცირება და ჩაწერა სტანდარტის ენაზე. მეოთხე, ერთი ობიექტი, ერთზე მეტი ელემენტი არის აი ესეთი კიდევ წესი. ანუ როგორ უნდა ჩავწეროთ იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს პოლიფუნქციური აფიქსი, ანუ როდესაც აფიქსი ფლექსიურია. დააკვირდით ხატავენ ფორმაში n მესამე სუბიექტისა და მრავლობითის ნიშანია, ისინი წერტილით გამოიყოფა. პირისა და რიცხვის აღნიშვნა, მინდა მიაქციოთ ერთ რამეს ყურადღება. პირველი ჩანაწერი, მაგალითად სვლის შემთხვევაში, პრეზენსი, პირველი პლურალი არის სწორი და არა მეორე. პრეზენსი წერტილი, ერთი წერტილი პლურალი. ნულოვანი მორფემები არ აღინიშნება ზოგადად, ამიტომ ნულოვანი მორფემებისათვის ჩვენ ფრჩხილში ვსვამთ ინფორმაციას. როგორც გითხარით, ალომორფულობას და ალომორფებს ვეღარ არჩევს ინტერლინიალი, ამიტომ იმ შემთხვევაში თუ იქნებოდა ხმოვანფუძიანი სახელი ნათესაობით ბრუნვაში და თახმოვანფუძიანი ნათესაობით ბრუნვაში, მათი ანოტაცია და მორფოლოგიური ჩანაწერი პრაქტიკულად იდენტური გამოდის. ინჰერენტული ანუ თანდაყოლილი კატეგორიები, ეს არის ინკლუზივისა და ექსკლუზივის კატეგორიები, აუცილებლად ფრჩხილში უნდა მივაწეროთ და სვანური ენის მონაცემი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ბიპარტიტული ანუ ორწევრა ელემენტები, ეს გახლავთ კონფიქსები, კონფიქსების ჩაწერის ორგვარი შესაძლებლობა არსებობს, შეიძლება თავშიც და ბოლოშიც ერთნაირი ციფრის მიხედვით, ან კუთხოვან ფრჩხილში დასაწყისშივე მისი განთავსება, როგორც ამას თქვენ მეგრულის მაგალითზე ხედავთ. ინფიქსები, მეგრულში აქვს პირველი სუბიექტური პირის ნიშანს შესაძლებლობა გადაინაცვლოს მეტათეზურად, მეტათეტურად და გადავიდეს ზმნურ ფუძეში. ეს გახლავთ სწორედ ეს შემთხვევა, მაგრამ ეს უნდა იყოს ინტერლინიალში აღწერილი. აი ამიტომ კუთხოვან ბრჩხილში დასაწყისშივე ამისი ჩაწერა უკვე გახლავთ იმის მანიშნებელი, რომ ფუნქციური ელემენტი არის მეტათეზისურად ადგილ შეცვლილი. და ბოლოს რედუპლიკაცია ეს იმენებისთვის არის გამოყოფილი განსაკუთრებით, სადაც რედუპლიკაცია მორფოლოგიური დანიშნულების არის, მორფოლოგიურ ფუნქციას ასრულებს და ხშირად უპირისპირდება რედუპლიცირებული და არა რედუპლიცირებული ფუძეები მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვისათვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ აი ამ ტილდის ნიშანს ვიყენებთ და ჩვენთვის გრამატიკული ინფორმაციის შემცველი რედუპლიკაცია სხვა თვალსაზრისით საინტერესო არ არის, თუ არა რედუპლიცირებული ძირის ბოლოს არსებითად, ნუ არსებული ნომინატივის ნიშანი. აი ეს ნიშნები გახლავთ მორფემათა საზღურის ნიშნები. Აქ ჩამოთვლილია მათი მნიშვნელობები და ფუნქციები. მორფემათა საზღვარზე ეს 10 განსხვავებული ნიშანი შეიძლება გამოვიყენოთ მე რამდენიმე ახსნით ან გზადაგზას ხსნიდი. ფორმალური და ფუნქციური შეთანადება უნდა მოხდეს აუცილებლად ორ წერტილით. მაგალითად, ბიჭი მოდი ჩემთან. ბიჭი რა თქმა უნდა არის ახალობითი ბრუნვის ფორმა, მაგრამ ფუნქციურად ის არის უკვე ვოკატივი, ანუ ის არის უკვე წოდებითი. ამიტომ ჩაწერის დროს აუცილებელია გამოვიტანოთ ძირითადი მორფემის შინაარსი, ძირითადი მორფემა, მორფემის აღნიშნული აბრევიატურა და შემდეგ ორ წერტილით დავაკონკრეტოთ მისი ფუნქცია. ანუ მიმართება ორ წერტილს მარჯვნივ და მარცხნივ შორის პრაქტიკულად გულისხმობს ზოგადის დაკონკრეტებას. კლიტიკები, რომლითაც გადატვირთულია ქართველური ენები, წინ პროკლიტიკები და ენკლიტიკები ძირითადად ტოლობის ნიშნით არის აღნიშნული და ეს კლიტიკები პრაქტიკულად უკვე მიანიშნებს ენობრივ გარდამავალ დონეებზე და მათი ფუნქციონირების დაწყებაზე აი ამ მორფო მოდელში. პლუსით ჩაწერა იმ შემთხვევაში, როდესაც აი ნახეთ, პირველ მაგალითს დააკვირდით. ორა გადაფ უ პლუს ან. ეს არის C, ეს არის ფაქტობრივად, აი პირველი მაგალითი VVC სტრუქტურის. ჩვენ უკვე ვთქვით იმის თაობაზე ვილაპარაკეთ, ნახეთ, ცოდნა როგორ უნდა გამოვიყენოთ მელიქიშვილის მიხედვით, რომ VVC სტრუქტურის აფიქსი არ არსებობს. ამიტომ მე არ მაქვს უფლება გამოვყო ამ ტიპის აფიქსი, თუმცა სინქრონულ დონეზე ის რეალურად არსებობს. ამისათვის აუცილებელი არის მიუმართო ისევ დიაქრონიას, დავშალო და ნამდვილად ამოსავალი უანისათვის არის უნ და ან თემატური ნიშნები და ვინაიდან ასეთია ამოსავალი და ნს დაკარგვის შემდეგ მხოლოდ უ არის დარჩენილი, ჩვენ პლუსით ფაქტობრივად მივანიშნებთ, რომ აქ დიაქრონიულად არა ერთ, არამედ ორ მორფემასთან გვქონდა საქმე. ფრჩხილები ორი ტიპის გამოიყენება ინტერლინიალში, ეს არის კვადრატული და მრგვალი ფრჩხილები. კვადრატულ ფრჩხილებში არის აღდგენილი ინფორმაცია მითითებული, მაგალითად ღურუ კვდებას შემთხვევაში. დაკარგული არის მესამე სუბიექტური პირის ნიშანი ნ, ამიტომ დაკარგული ნიშნის კვალიფიკაცია ინტერლინიალში, ანუ მეტაენის წკარში ხდება სწორედ კვადრატულ ფრჩხილებში. რაც შეეხება მრგვალ ფრჩხილს, მეორე შემთხვევაში აქ არის ინკლიტიკურად მიერთებული კავშირი, ამიტომ მე ვაზუსტებ, რომ ეს არის, მე ვამბობ, ვაძლევ კვალიფიკაციას, რომ არის კავშირი და ფრჩხილში ვწერ კონკრეტულად რომელი კავშირია, ანუ თარგმნი უკვე ინგლისურად. ქრისტიან ლემანის კონცეფციაში მორფოსინტაქს სემანტიკური კატეგორიები და ობლიგატები გათვალისწინებული არ არის. მორფოსემანტიკური კატეგორიები არ აისახება რანგობრივ სტრუქტურაშიც. თუმცა ფაქტი გახლავთ ის, რომ სუფიქსებისა და პრეფიქსების გვერდით, ანუ ფუნქციური დანიშნულების ელემენტების, წმინდად მორფოლოგიური მნიშვნელობის მქონე ელემენტების გვერდით, ჩვენ გვხვდება ისეთი ელემენტები, რომლებიც პრაქტიკულად შემოტანილი არის მორფოსტრუქტურაში გარკვეული ფონეტიკური აკრძალვების, ფონეტიკური დაუშვებლობების, უფრო სწორედ შეზღუდვების დასაძლევად. აი მაგალითად, ობლიგატები მორფოსტრუქტურაში მეგრულში. მეგრულში ებს შესაწყვისი, მრავლობითი რიცხვის ებს შესაწყვისი მორფემა არის ეფ. მაგრამ რამდენიმე ფუძეში ჩნდება ლ ბგერა. ლ ჩვენ მიერ არის კვალიფიცირებული ეპენთეზად, რომელიც პრაქტიკულად კოარტიკულაციასთან დაკავშირებულ პრობლემას აგვარებს, მას არ აქვს არანაირი მორფოლოგიური დანიშნულება. ასეთი სუ 22 ძირი გახლავთ და სხვათა შორის შემდგომ მიდის ამ მორფემის განსაკუთრებული უნიფიცირება და განსაკუთრებული გავრცელება ლაზურში. მინდა გითხრათ, რომ მოდელი, რომელიც მორფემა, რომელიც არის სტრუქტურულად ძალიან გრძელი ლაზურისათვის, ვერ ჯდება იმ მეთოდოლოგიაში, რომელიც მორფემათა გამოყოფას უნდა ედებოდეს საფუძვლად. ამიტომ ლაზური ამ თვალსაზრისით ისევ შესასწავლი ხდება. პოტენციური კატეგორიები, რომელზედაც მე თავიდან ვილაპარაკე, და ინტერლინიალური მორფემული გლოსირება. გვარი და ქცევა დამეთანხმებით, რომ ყველა მოდელისთვის არის დამახასიათებელი. Ის არის გვარის რომელიღაცა კატეგორიაში მოთავსებული და ასევე ქცევის რომელიღაცა ფორმას მიეკუთვნება. Შევადაროთ ორი ფორმა ერთმანეთს, დაემალა და დაუმალა. Რას გვაძლევს ინტერლინიალი? ინტერლინიალი გვაძლევს იმას, რა მორფემაც ანუ მარკერიც არის წარმოდგენილი, მისი კვალიფიცირება უნდა მოხდეს. პირველ შემთხვევაში E დაემალა ისმას ორპირიანი ენიანი ნებითის ფორმა და შესაბამისად პასივი დაფიქსირებულია. მეორე შემთხვევაში დაუმალა მან მასის ზუსტად იმ ადგილა, სადაც უნდა იჯდეს პასივის ნიშანი, უკვე ჩანაცვლებული გახლავთ საობიექტო ქცევის ნიშანი. აი ეს გახლავთ სწორედ ის, რომ ეს ორი მორფემა, ქცევისა და გვარის მორფემა არის კონტრასტული დისტრიბუციის მიმართებაში ერთმანეთთან და ისინი არასოდეს მორფომოდელში ერთდროულად აღარ რეალიზდება. მაგრამ ინტერლინიალი ვერ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ინფორმაცია გვართან ან ქცევასთან დაკავშირებული რომელიმე ამ მორფომოდელში მარკერის სახით არსებობის შემთხვევაში, არ არსებობის შემთხვევაში დააფიქსიროს და გააკეთოს. ლემანი პირიქით ამბობს, რომ სემანტიკური კატეგორიები არ უნდა აისახოს აქ. ასევე შემიძლია იგივე თქვა სერიასთან, დროსთან, ასპექტთან დაკავშირებით, ასპექტთან დაკავშირებით არა ყოველთვის, განსაკუთრებით მეგრულისათვის ასპექტის ნიშნები არსებობს, თუმცა მე ვამბობ მაინც საყოველთაოდ გაზიარებულ თვალსაზრისებზე. სწორედ ეს სერიები, დრო და ასპექტი უნდა მიეწეროს ან კონკრეტულ ძირს, ან თლიანად მოდელს. ვინაიდან გრამატიკულ მარკერებს ხშირად გრამატიკული მარკერები ამ ინფორმაციის შემცველები ერთნიშნულოვნად არ არიან. და ბოლო საკითხი, და მე პრინციპულად ფაქტობრივად უკვე ვამთავრებ ჩემს ლექციას, ეს გახლავთ: განსხვავებული მორფოლოგიური არგუმენტები როგორ ედება საფუძვლად განსხვავებულ ინტერლინიალს. ერთი აი ესეთი ფორმა აკეთებინებს კაუზატივი აი ამ მორფოსტრუქტურაში გამოიყოფა ორი თემის ნიშანი ებ ფაქტობრივად, რაც რანგობრივი სტრუქტურის თეორიის მიხედვით პრაქტიკულად დაუშვებელია. ერთ მორფომოდელში ერთი მნიშვნელობის მქონე მორფემები ორჯერ არ რეალიზდება. მერი დამენი აქვს თავაზობს ასეთ გადაწყვეტას, რომ აკეთებინებს ზმნაში კეთებ არის დერივაციული ფუძე, ანუ ებ არის უკვე დერივაციული ელემენტი და არა მორფოლოგიური ფუნქციის მქონე მარკერი. ამიტომ ის კეთ ძირს აერთებს პლუსით, ეს მისი ჩანაწერია ებთან. ანუ კეთებს განიხილავს როგორც დერივაციულ ელემენტს და ზოგადად რანგობრივი სტრუქტურის ამოსავლად განიხილება სწორედ ეს დერივაციული ფუძე და შემდეგ დართული აფიქსები, მორფოლოგიური ფუნქციის მქონე აფიქსები. განსხვავებულ მიდგომას და არგუმენტებს გვთავაზობს ალისა ჰარისი და ვინფრიდ ბოედერი. პროფესორი ჰარისი შენიშნავს, რომ აუცილებელია გამოიყოს ორივე ებ მორფოსტრუქტურაში, მხოლოდ პირველი, რომელიც ძირთან ახლოს არის, ეს არის თემატური ნიშანი და ძირის და ფუძის აი თემის გამსაზღვრელი, ხოლო მეორე გახლავთ სერიის მარკერი, სერიის მაწარმოებელი. Ну, дава, რა თქმა უნდა, და კამათი შეიძლება ნამდვილად ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ. და ბოლოს ბოედერის კვალიფიკაცია გახლავთ ასეთი, რომ პირველი ებ გახლავთ თემატური სუფიქსი ნამდვილად, ხოლო მეორე გახლავთ კაუზატივის, უკვე კაუზატიური ფორმის თემატური სუფიქსი. პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული მოსაზრებების გათვალისწინებით აკეთებინებს ფორმაში მერი დამინიასეული ჩანაწერი არის ალბათ ყველაზე საუკეთესო ჩანაწერი, რომელიც ერგება ჩემი ერთ ჩამოყალიბებულ ყველა იმ პრინციპს და ყველა იმ მეთოდს, რომელიც გულისხმობს მორფემათა სეგმენტირებასა და შემდეგ მათ კვალიფიცირებას მორფოლოგიურ კატეგორიებში. ინტერლინიალური გროსირება, რომ დავაჯამოთ საბოლოოდ, ეს გახლავთ არამხოლოდ ობიექტი ენის საერთაშორისო სტანდარტით ჩაწერის მეთოდოლოგია, არამედ თავად არის ინტერლინეალური მორფოლოგიური ანოტირების წესების განსაზღვრები. აღნიშნული მეთოდოლოგია ქართველური ენების მორფომოდელების შედარების დროს წარმოაჩენს თუ რამდენად ფარავს ერთმანეთს ლინეალურ ჯაჭვში მორფემათა მიმდევრობა და შედგენილობა. Არის თუ არა ამ ენებში თანაბარ ელემენტოვანი პრეფიქსული და სუფიქსური რანგობრივი ჯაჭვი და რა წესებსა და აკრძალვებს მიმართავს თითოული ენა მორფემათა მიმდევრობითი განაწილებისათვის. მაშასადამე ეს მეთოდოლოგია, მორფემათა ინტერლინეალური ანოტაციის მეთოდოლოგია არის სხვა მეთოდოლოგიებზე დაფუძნებული, სხვა მეთოდოლოგიათა კომბინირების შედეგად მიღებული მეთოდოლოგია და პრაქტიკულად ამ მეთოდოლოგიის გათვალისწინების დროს უნდა იქნეს გათვალისწინებული ყველა ის ასპექტი, რომელიც კონკრეტულად მორფემის გამოყოფასთან და მათ სეგმენტირებასთან არის დაკავშირებული. Მე წარმოგიდგენთ ეს აქ ახლავთ მეთოდოლოგიური ქართულ ენოვანი ლიტერატურა ზნური მოდელებისათვის და სტრუქტურული ანალიზისათვის გახლავთ დამენია მერის 82 წელს გამოცემული ლიტერატურა, სადაც საკმაოდ ბევრი ზნური მოდელი არის გაანალიზებული. Და მინდა გითხრათ, რომ მას შესავალშივე უწერია, რომ 300,000-ზე მეტი ბარათი არსებობდა ზნური მოდელისათვის და ცალკეული იყო დაშლილი. Და მე როგორც ვიცით, მანქანური დამუშავებისათვის იყო ეს თეორია შემდეგ განკუთვნილი. ზოგადი ინფორმაცია, ვთქვათ, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ვამლინგი კარინა, დალი, იოჰანი, კობაიძე, მანანას, კავკასიური ენების მონაცემთა ბაზა, საცდელი პროექტის შესახებ ინფორმაცია, სადაც 600 წინადადება არის მხოლოდ გაანალიზებული ქართველური ენებისათვის და თქვენ მას იპოვით ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები ამ წიგში. თანდაშვილი, მანანა, ფურცხვანიძე, ზაქარია, 2014, კორპუს ლინგვისტური პარადიგმა ენათმეცნიერებაში, ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის გამოცემა, ფრანკფურტის ლინგვისტური წრის ფარგლებში, საკმაოდ მოზრდილი მონოგრაფია, ბევრი თქვენგანი იცნობს მას, ძირითადი საბაზისო ტერმინები, ინტერლინეალთან დაკავშირებული თუნდაც ეს ინფრასტრუქტურები, აგება, ალინირების პრინციპები და საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია იგივე ტრანსკრიფციებთან დაკავშირებით, შესაძლებელია სწორედ ამ წიგნის საშუალებით წიგნში მოიძიოთ. ლომია მაია გერსამია რუსუდანი 2012, ხასთაშორის მორფემული გლოსირება, ეს გახლავთ მეგრული ტექსტების მორფოლოგიური ანალიზი, საკმაოდ დიდი ბაზა მეგრული ტექსტებისა გაანალიზდა, მაგრამ ეს გახლდათ მანუალური ანოტაცია, რა თქმა უნდა უკეთეს იქნებოდა რომ ყოფილიყო და ალბათ არის პერსპექტივაში რომ გაკეთდეს ავტომატური ანოტაცია, რომელმაც პრაქტიკულად მოგცა ძალიან სერიოზული ლინგვისტური დასკვნების გაკეთების საშუალება და მე და ჩემს კოლეგას შეგვაცვლევინა მეგრულში დამკვიდრებული და არსებული თვალსაზრისები კონკრეტულ მორფემებთან მიმართებით და ამ მორფემების კვალიფიცირებასთან, მათ გამოყოფის საკითხებთან დაკავშირებით იქნებოდა ეს თუ მათ სახელდებასთან დაკავშირებით. უნდა დავასახელო სამუშია ლელას ლექცია ტექსტის ლინგვისტური ანოტაციის პრინციპები, რომელიც ბათუმის საზაფხულო სკოლის ფარგლებში კორპუს ლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები იქნა წაკითხული თქვენ ლაიფციგის გლოსირების წესებს, სწორედ ამ ლექციის ფარგლებშიც ის იპოვით, ის ოლათში არის ატვირთული. სხვა ეს არის ის ლიტერატურა, ვთქვათ, ლაზური გრამატიკის კონსპექტი ქალბატონი ასათიანის რუსუდანის, სადაც მორფემათა რანგობრივი სტრუქტურა უკვე ლაზურისთვის არის შემოთავაზებული და მცირედი ტექსტი არის სწორედ ამ მეთოდოლოგიით გაანალიზებული და პრაქტიკულად ქალბატონი რუსუდანის დასკვნებით ამ მეთოდოლოგიას ეყრდნობა. ჩემი დასახელებული სტატია გუდავა გამყელიძე, მელიქიშვილი ირინა უკვე მეთოდოლოგიურ საკითხებზე, ონიანი ალექსანდრე და ბოლოს იზაბელა კობალავა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი დრო მომანდომე.
დიდი მადლობა. რუსოდან ძალიან ძალიან ახლის სკოლის ფარგლებში მეგონი დავასრულეთ იმ პროცესს, რომელიც წლების წინ დაიწყეს. ხოლია, იმდენი ხანი გაგრძელდა პროცესი, მაგრამ იმდენად საინტერესო მასალა გერმატებოდა, ჩვენ არ ვიმეორებთ, პრაქტიკულად იზრდებოდა და იზრდებოდა, მეგონი უკვე
უნდა დასვა.
სავარაუდოდ ზაფხულისთვის უკვე გვექნება წილი, სადაც შევა როგორც ქაბატონი მაიას მოხსენების გატექსტებული ვერსია, ასე ქაბატონი რუსიდანის და ხვალ გვექნება ჩვენ ხვალარა. მარტივარის მოხსენება და სვანთან იმართებაში ერთები ხოლმე სვანი გავიდი გვაქვს ყველას. ყველა ვისაც გავიდი. არა, ჩვენი გამირი გვაქვს. ანუ თავის მაგალითები, რომელსაც თავდაპირველად ქეთევან წარმოაჩენ, თქვენთვის გამიგნება. ხო? სამის მწოდნე აქვს მე. ანუ სვანი არა აქვს. აი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეგონი აუდიტორია მომზადებულია იმისათვის, რომ ამჯერად უკვე შემდეგი მესამე ლექცია ანოტაციის თემაზე, რომელიც სვანების მაგალითებს მიეძღვნება და სვანებენაში ანოტაციის პრობლემებს მიეძღვნება, თქვენ გასაგები იქნება. კარგი, მაშინ დღევანდელი ჩვენი თეორიული ნაწილი დამთავრებულია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
მადლობა თქვენ.
საშუალება მივეცით.
კი, დიდი მადლობა. გასათვალიერებლად ხო?
მე ძალიან ძვირფასი გრაფიკი გვაქვს, ვიდრე სამამდე ვმუშაო, უკვე ასეთი გრაფიკში ვმუშაო ჩემი მეგობრები და 4 ოქტომბერს მივეცით დიდი საშუალება, რომ
დაესვენათ.
ნახავთ ისიც, რომ შეიძლება ისე წავიდნენ, რომ უნივერსიტეტის შენობის გარდა ვერ მოასწრონ ვერაფრის ნახვა. კიდევ ერთხელ რომ მოვიდეთ საქართველოში ჩამოსვლა და თუნდაც ისე ზაფხულის სკოლაში მომხდება, მაგრამ პოზიციური პროგრამა გვაქვს. აი ეს მოგვიწევთ ხვალ გვაქვს ლექციები ბრძანება, მანამდის ლექცია ბრძანება, რაღაც და
მარინასე, კეთინოსი.
А ჩვენ ერთი დღე
ნინოსი, ნინოსი.
მასე.
ნინოსი.
ნინოსი
არ არის. სადარი.
როდის ხალ შეძლებს დაკითხვას?
ფამი რა кайა ნინო მეც მოვა.
ხვალა.
ანუ ხვა მაშინ ხავერტი მარნაველიძის ლექცია იქნება და ხავერტი ნინო შარაშენძის ლექცია, ზეგ გვაქვს გასვლა. ერთიანი ექსკურსია. აღო დარსა დავნა მოგოთ ჯერ. ამიტომ შეიძლება ასასმელი.
აბა ზამთრის სკოლა.
ზამთრის. ანუ ზევით. აა ესეთი ჩემი წამოწ სპეციალური თოვლი თუ გაქვს, თუ არა და ესეთი ზამთრის ბატონებით სრულიად საკმარისად ხუდები, ხოლმე მაგები კუტკები, სათვალეები აუცილებელია, სათვალეები დამსობ და კარგი განწყობა. არასდროს რაც დაგჭა ის თემები ველი არ არის და პრაქტიკულად დაეხმება პრაქტიკულ სამუშაოს. ყველა ეს საკითხი რაც ახლა დაგჭა და ლექციები თეორიული ლექციების გამო დაგავი არის ეს მანდა. ბატონო, სპაგული პარასტეს არის? არასდროს იქნება სპაგული. და გარდა ამისა, შევეცდებით ხალდაბარების ოლაძე პრაქტიკულად უგარეთული იქნება ყველა
ლექცია.
ლექცია ახლა უბრალოდ კიდევ ერთ საათი გაგრძელდება და ყველა მეგონი დავიწყოთ და ხალდაბარის ორი ლექცია და დღის მეორე ნახევარში ყოველგვარ ესე ზედმეტი გადატვირთვის გარეშე ვიმუშავებ და პარასკევს მე შევეცდები ტექსტების მომზადების კონკრეტული ასე ვთქვათ ეტაპობრივი აღწერა გავიაროთ თქვენთან ერთად, ასევე ჰედერების შევსების და ადგილზევე შევავსებთ ჰედერებს ინფორმირებას. ეს დამივერსებს ხო ამისა და ყველა საკითხი, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ თქვენი საპრეზენტაციო სამუშაოს მომზადებაში თუ რამე შეკითხვა გეკითხოთ. ხო? აი ეს არის ჩვენი გეგმები დღეს განშუდო